Zikomo inu, mbale Neville. Ambuya akudalitseni inu. Tien tingo kalabe chimire kwa mpindi chabe pamene tikupemphera. Tien tiweramitse mitu yathu tsopano ndiponse amene akufuna kuti akumbukiridwe mupemphero ili. Kwezani manja anu ndikuti Ambuye ndineyo. Mulungu woyela koposa posa ndi wachisomo. Ife tikuwabweretsa anthu awa pamaso panu. Ndizo pempha zimene iwo ali nazo. Iwo apempha kuti akumbukiridwe ndipo Ambuye dzanja langa lili mmwamba nanenso. Ine ndikukupemphani inu kuti mutichitire ife chifundo. Inu mukudziwa zosowa zathu ndipo ife tikupemphera monga inu munatiphunzitsira ife kupemphera. Ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe pansi pano monganso kumwamba. Atate tikukupemphani usiku uno chifundo, ufulu wa mzimu, kuti ife tikathe kubweretsa kwa anthu uthenga wachoonadi ndi chimene ife tikukhulupirira kuti ndi uthenga wa ora lino kwa mpingo wanu. Ambuye tikupemphera kuti ndife gawo la mpingo umenewo umene uti udzayitanidwe utuluke mmasiku otsiriza. Atate, ngati ife sitili gawo limenelo, ndiye mutiululire ife chimene ife tingachite kuti tikhale gawo limenelo. Ndipo tipatseni ife chisomo mphamvu mu ola loyesa ili limene lili pa dziko lapansi kuti likayese iwo onse amene akukhala kuno. Tipatseni ife cha mzimu wanu woyera kuti utitsogolere ife ndi kutilondolera ife kuti tikakhoze potsiriza pa mapeto kubwera kwa inu mumtendere chifukwa cha moyo wa muyaya uwo umene wokhulupirira wonse akhala akuyembekezera. Yambireni cha nthawi. Tithandizeni ife Ambuye, ife tikupempha mu dzina la Yesu. Amen. Inu mukhoza kukhala pansi. Ine ndithu ndili wothokoza chifukwa cha mwayi wodzakhala kuno usiku uno. Usiku uno ndi chifukwa cha chisomo cha Mulungu chimene chaperekedwa kwa ife kudzera mwa Yesu. Ndiyeno za uthenga mmawawu. Tsopano ine ndikufuna aliyense amvetsetse bwinobwino. Tsopano ine ndikudalira kwa Mulungu kuti nthawi yake si imeneyo mukuona. Koma uthenga ndiwoona. Uthenga ndiwoona, iyo idzatero, iyo idzakhala nthawi ina. Ngati nthawi yake si imeneyo, ndipo zikuoneka mochuluka kwambiri kuti ndi nthawiyo. Mpaka ine ndinamverera ngati Paulo wakale amene anati, ine sindinaleke kukuwuzani inu uphungu wonse. Mwaona, chilichonse chimene chiti chidzachitike. Panali chinthu chimodzi chimene ine ndinachita mmawu, mene ine ndikupepesa kuti ine ndinanena izo. Ine ndinachula dzina la mbale, zimene ine ndikuganiza kuti ndizolakwika. Ine sindimayenera kuti nditero. Ine sindimachula nkomwe dzina la munthu. Ndipo ngati tepiyo zingachitike kuti yafika mmanja ake. Ndipo ine ndikufuna kuti imone iye ndipo ndiyankhule naye. Chifukwa ine ndikuganiza mbaleyo, mwamuna wopambana, mwamuna wabwino amene walalikirapo pano pa guwa ili. Mbale David Duplessis. Ndipo ine sindimatanthauza kuti ndichule dzina lake. Ine ndimadandaula ndi uthenga ndi zina zotero zakuti nanga bwanji ngati nthawiyo itakhala pano. Ndipo ine ndinatchula dzina la mbaleyo. Ine sindimachita zimenezo. Ine ndikupepesa kuti ine ndinachita zimenezo. Ine ndimamukonda mbale David Duplessis. Iyeyo ndi mbale wathu. Ndipo ine ndikuganiza kuti munthu ophunzira ngati ameneyo amayenera kukhala ophunzitsidwa bwinoko mulemba. Ine ndikuwuzani inu chimene icho chili ndi zokambirana zimene David ndi ine tinali nazo. Iye nthawi ina anayankhula m'malo mwanga mu misonkhano. Iye analalikirapo kuchokera pa guwa lomwe lino kapena tchalichi chakale pompano pa guwali. Ndipo mbale wake Justus anali wotanthauzira wanga ku South Africa kumene ine ndikubwererako. Ndipo iwo amachokera ku banja labwino khomu la Chipentekoste, munthu wabwino kwenikweni. David anali, ine ndikukhulupirira, wapa mpando nthawi ina wa World Pentecostal Assemblies ndi ku Pentecostal World Conference. Iye anali mmodzi wa apa mpando. Ndipo kenako iye anadzabwera ku United States, ndipo anadzakhazikika ku Texas ndi mbale Gordon Lindsay. Ndipo atatero anangoyamba kulalikira m'malo osiyanasiyana. Koma chimene icho chinali pamene ine ndikuganiza kuti mbale wathu wofunika analakwitsira modzimodzi monga mmene inenso ndikhoza kapena wina aliyenseyo. Iye anayamba kuchita ndi apamwamba ndi apamwamba. Iye anakhala kukamba za Princeton University ndi malo amene ama muitana iye, kumaganiza kuti iye amachita chimene chinali cholondola. Ndipo iye amayika utuchi mmakinawo, mwaona. Ndi kumasangalala nazo chomwecho, ngati kuti sizokhazo, koma afu gospel businessman, amene amathandizira msonkhano wanga pa dziko lonse, konse-konse, mukuona. Ine ndimawakonda amuna amenewo, mwaona. Koma ine ndithudi, sindigwirizana nawo iwo, pa mfundo zimene iwo achoka kumene mfundo zawo zimene iwo anayamba nazo. Ndipo tsopano iwo akungokhala ngati bungwe lina lililonse kapena chilichonse. Kuona. Ndipo chimene izo zili, iwo sakuyesesa kuti angokhala achipentekoste. Koma iwo akuyesesa kumasakaniza achipentekoste ndi zina zonse za izo pamodzi. Ndipo zikuoneka kwa ine ngati kuti mbale Duplessis, munthu wopambana wabwino monga choncho, amayenera kudziwa mokwanira za lemba, kuti pamene iye akumuona namwali wopusa, akuyesera kuti adzagule mafuta, nthawi yatha. Kuona. Kumbukirani, pamene iye anabwera kuti adzagule mafuta, kunalibeko mafuta amene anatsalira, amenewo ndiye malemba. Ndipo iye anati, tigaireniko ife mafuta anu kwa mpingo. Koma iye sanapatsidwe iwo. Iye akhoza kulumpha-lumpha, kuyankhula mmalilime ndi zina zonsezo, koma monga mwama wa Mulungu mwini, iye sanapatsidwe iwo. Ndipo iye anali kunja uko mu mdima wakunja, ndipo uko kunali kulira, kusisima, ndi kukukuta pamano. Pamene mkwatibwi wosankhidwa anali atapita kale, namwali wochenjera anali ndi mafuta mu nyali yake. Tsopano ine ndikudziwa munthu wina, china chake chimene chinachitika basi tsiku lina. Chimene chili, ndi chakuti anthu abwino awa, mwaona, akupita pang'ono. Inu mukudziwa chimene ine ndikutanthauza. Kugwira pang'ono pa anthu. Ndipo chinthu choyambirira inu mukudziwa, iwo amamverera kuti ndi Mulungu ameneyo, amene akuchita zimenezo. Ndipo nthawi zambiri, ameneyo amakhala mdierekezi, akuchita zimenezo. Mukuona. Yesu anali nawo mwayi wobwera pamaso pa Herode. Iye anali nawo mwayi wobwera pamaso pa ambiri. Ndipo iwo ankafuna kuti amugwiritse ntchito iye ngati chionetsero. Mukuona. Ndizo zonse zimene iwo akuyesera kuti achite kwa Apentekoste. Apentekoste anatuluka mu zinthu zimenezo kuti adzakhale osiyana. Ndipo monga nkhumba kumatope ake ndi galu kumasanzi ake akutembenuka kubwereranso kumwe kuja kachiwiri. Ndipo tsopano mu bungwe la ekumeniko. Mukuona. Ndi zoyipa kwambiri. Ndi zamanyazi. Mulungu ndisungeni ine ndikhale wang'ono ndi odzichepetsa. Kuchitira kuti iye athe kuwulula choonadi chake. Mukuona. Ine sindimafuna kuchita zimenezi. Sindimafuna magetsi onyezimira. Ndipo sindimafuna zonyezimira ndi zothwanima kwa dziko. Ndiloleni ine nditenge njira ndi ochepa onyozeka Ambuye. Ndiloleni ine ndikhale ndi mawu. Tsopano kukamba za Ecumenical Council kugwirizana ndi Vatican, kodi inu mukukhulupirira kuti iwo angagwirizane pa mawu? Iwo atha kutero pa bungwe, koma iwo sangatero pa mawu. Mukuona, uko mkulondola, potero palibe chilichonse choti tizilekelera. Mukuona, bungwe, zonsezo ndi chimodzi-modzi, chilichonse chikufanana, izo zili mu mzere mwangwiro, mayi ndi mwana wake. Koma pamene zifika ku mawu awa, ine ndimakhala wotsutsa zolimba, Methodist, ndi Chibaptist, ndi Chipresbyteria, chimodzi-modzi monga ndimatsutsira Chikatolika, chifukwa ndi mayi ndi mwana wamkazi, monga mwa mawu awa, ndi mawu awa amene ine ndimayima nawo. Mwaona, awa, mawu aliwonse a awa. Tsopano, mbale ufunika uyu, iye ndi mkazi wake, ndi abwenzi anga apa fupi, ambiri a inu, munaona magazini mmene zinakhalira kuti mbale ufunika uyo, wotumidwa ndi Mulungu, anamulola bwanji mkazi wake. Wina wake anamuza iye kuti akuoneka ngati Jacqueline Kennedy. Ndipo mwathengo iye anameta kametedwe kopambana kotchuka ndi chinthu. Ndi chiyani chimenecho? Iye akuyanjana ndi anthu amtundu umeneyo nthawi zonse. Ndipo potsiriza, mwamuna wabwino akatenga mkazi oyipa, iye mwina amasanduka mkazi wabwino, kapena ine ndikutanthauza, mwamuna wabwino akatenga mkazi oyipa, iye mwina amasanduka mkazi wabwino, kapena iye amasanduka mwamuna oyipa. Mundisonyeze ine azinzanu, ine ndikuuzani inu yemwe inu muli. Mukuona. Mbalame za nthenga zofanana zimawulukira limodzi. Mukhale kutali ndi zinthu zonyezimira. Ine ndinakwera mu mgodi tsiku linali pamwamba pomwe pa mapiri a Arizona ndi mzere wa Mexico. Mbale Softman ndi ine wakhala apayo. Ndinali pamwamba apo limodzi. Ndipo ine ndinafika pamenepo, ndipo ndinakumba mulu wa chimene iye amaoneka ndendende ngati golide. Koma njira yokhayo imene iwe ungadziwire kuti iye si golide. Iye amanyezimira bwinoko kuposa golide. Iye ama nyezimira. Ndipo golide sama nyezimira. Iye ama wala. Mkuona. Ndipo amene yu ama chedwa golide opusita. Mtengo wake suma kwa anamochuluka ngati mwala umene umakala mmenemo. Iwo uma chedwa chitsulo cha galasi. Ine ndiku gani za mu a science ama nena kuti madzi ndi maasidi ouka ndi zinthu sizimafika pamenepo mokwanira kuti zikamulimbitse iye ndi kumbweretsa pamalo akuti apangike kukhala golide chotero iye amanyezimira bwinoko koma iye samakhala ndi zipangizozo mmenemo ndipo basi ndi momwe zilili ndi chikhristu chodzipangitsa chochuluka mwaona icho chimanyezimira ndipo ngati Hollywood koma mpingo umawala ndi uthenga. So pano, mlongo wina pano, pire amandionetsa kumene ine, anachita zabwino kwambiri. Kuti anapita ndipo, anakatenga Life magazine iyi, itunzi ichi. Ndipo, anakachigulitsa icho, cha angelo asanunde awiri chicha. Ndipo, anachijambula icho, ndi kuchitumiza kwa ine. Chitunzi chake ndi chimenecho. Ndipo tsopano, ngati inu mungazindikira apa, pamene iwo amanyamuka, akukwera pobwerera. Pamene angelo anali atabweretsa uthenga wawo, izo zinali mmaonekedwe a piramidi. Ndende basi zimene ine ndinakuuza ni inu. Miezi itatu izo zisanachitike. Mene izo zika nadzachitikira. Nkulondola uko. Ndipo ngelo ozindikirika okhala ndi mapiko ake mbuyo kumbali. Mbuyo. Akugone na cha mbuyo. Iri mukukumbukira. Ndipo ndinati. Iye anali ndi mutu wake akubwera paliwiro ili. Kodi inu simukuwaona ngakhale mapiko pamenepo. Ndipo ndi uyo ngelo yo pamenepo. Ndende basi mene izo zina nenidwera. Sopano, Mulungu yekha ndi yemwe anga chite zimenezo. Iwo alinacho chitunzi icho kuno aponso. Chankazi amene anati, nthawi zambiri anthu amati, kuzindikira za muntima, ndimati, munthu uyu waphimbidwa ku imfa, mthunzi wakuda. Sopano, iwo amati, chabwino, iye akungonena zimenezo, mwaona. Amenewo ndi anthu amene sangapite njira yonse. Iwo, samaona zimenezo. Iwo akhoza kufula ndi iwe. Iwo akhoza kuyankhula ndi iwe. Koma pamene zifika pokhulupirira kwenikweni zonse, solo yonse ndi thupi, iwo amalephera kuchita zimenezo. Chotero, koma inu mukuona, ngati Mulungu ali mu zimenezo, ndipo ndikunena choonadi, ino ndi nthawi yotsiriza ya mbiri yakale, ano ndi mathero a mbiri yakale ya dziko, kuno ndikutsekera, sipadzakhalanso nthawi, tsiku lina Mulungu akutsimikizira chilichonse, zonse ziwiri mwa uzimu ndi mwa science. Pamene ine ndinati, nyamata wang'ono, lawi lakuwala, linaoneka ngati nyenyezi, ndi angati akukumbukira nthawi zakale, iwo ankakonda kulitchula ilo nyenyezi. Pamene ilo, linadzaonekera kumusi kuno pa mtsinje. Pamene iye anati, monga Yohane Mʼbatizi anatumidwa. Tsopano potsiriza, ilo linatsika, ndipo chitunzi chinajambulidwa cha ilo. Ife tinkakhala nacho chimodzi muno pena pake, iwo akuti, icho chili apo pakona. Ine sindikuta kuchiona icho. Zinatsimikiziridwa mwa science kuti ndichoonadi. Ndipo tsopano, ndipo kunena kuti anthuwo anaphimbidwa. Tsopano, apa panali mkazi, chitunzi. Ndi icho apo, chabwinobwino. Monga ngati chitunzi china chilichonse. Monga wina kujambula ichi, makina. Ine ndinati, munthuyo amadabwa za icho. Ndipo ndinati kwa mkazi. Inu, mwaphimbidwa ku imfa ndi kansa. Pali mthunzi wakuda. Iye, anapotoloka, ndipo anajambula chitunzi icho. Mkaziyo, wakhalapo kuno, kudzachitira umboni. Ndipo mwina mwake, adakalibe kuno usiku uno. Mene ine ndikudziwira, mukuona. Tsopano, apo pali mkazi, ali ndichonga ngati chophimba chakuda pa iye. Chabwino. Tsopano, ndikumeneko kutsimikizira kwa science kuti ndichoonadi. Ndipo pomwepo mkaziyo atalengezedwa kuti ali bwino. Iwo anajambula chitunzi. Ndipo iwo panalibepo apo. Nchiyani chinakhudza galasiyo ndiye. Ndipo nchiyani chinachokapo. Icho sichinatero. Panalibepo pa galasipo. Pamene zimalengezedwa kuti iye wachiritsidwa. Mukuona. Tsopano nditayima pano, ndinakuwuzani inu kuti angelo akubwera. Bale Fred, pokhala mmodzi, ine ndinamuona mbale Fred kanthawi kapitako. Ine ndimaganiza kuti iye analipo mpano. Koma ine, ndamuphonya iye pena pake. Oh, kumbuyo kuno, uko nkulondola. Iye anali atayima mkati mwa Mairos awiri. Kapena Mairos ndi teka. Kapena ma Mairos awiri. Ndipo amene ine ndinali. Anamva kuphulikako. Ndikumvelera mwalawo. Ndichina chilichonsecho. Pamene izo zimapita. Nkulondola uko mbale Fred. Ndipapo panali angelo amene anatumizidwanso ndi uthenga umenewo. Ndipo pano izo zili ngakhale mu maonekedwe a piramidi. Monga ine ndinakuonetserani inu chimene izo ziti zidzakhale kuno. Ndinakuwuzani mmene iwo ati azidzayimira ine ndisananyamuke. Chithunzi pambuyo pa chithunzi kudusa dzikoli anajambula izo kudusa mpaka ku Mexico kukhala mamayilosi 7 kupita mmwamba ndi mamayilosi 27 chopingasa ndipo kupita mmwamba kwambiri mwakuti ngakhale chinyontho kapena kalikonse. Chinyontho sichienda kupitirira pafupifupi mamayilosi 8 kapena 9 kupita mmwamba ndiye iwo anapita kumalo kumene kulibeko chilichonse mene chingapange chinyontho mukuona. Ndipo ichi chinali ine ndikuganiza ichi chinali mwina mamayilosi 27 kupita mmwamba ndi mamayilosi 7 chopingasa kapena mwina icho chinali 20 kapena mamayilosi 7 kupita mmwamba ndi mamayilosi 27 chopingasa. Imodzi mwa izi Life magazine inalemba zimenezo kapena Look inali iti Look kapena Life magazine ine ndikuganiza ya May 17 ndi choncho. Tsopano ndi zimenezo apo mwa science chitsimikizo chakuti ichi ndi choonadi chotero chomwecho ife sitidandaula ndi kuti kaya ndi choonadi ziwiri zonse mwa science ndi mwa uzimu imene chinanenedwa inadzachitika chotero uthenga wa zisindikizo zisanu ndi ziwiri mukutsekera kwake ndiwo uthenga wa Bible lonse. Zisindikizo zisanu ndi ziwiri zikutsekera chipangano chatsopano ndipo chasindikiza icho. Izo ndi zoona. Tsopano ife tikudziwa kuti izo zili mwa maneno a uneneli, mwa sayansi ndi mwa mawu. Zitatu zaperekera umboni kwa izo kuti izo ndi choonadi. Chotero ife tikudziwa kuti ife tili pa nthawi yotsiriza. Ife tili pano ine sindikudziwa kuti ndi patali bwanji. Ine iye zadzatilola kuti ife tidziwe zimenezo chifukwa kudza kwake kudzakhala ngati mbala usiku. Anzanga, mbale wanga, mulongo, tiyeni tingokhala okonzeka muli monsemo. Tiyeni tingodzisunga tokha mukona, chifukwa dziko lidzakhala likupitirirabe. Iwo sadzadziwa nkomwe kuti chachitika ndi chiyani. Pamene zitseko zachifundo zatsekedwa, alalika adzakhala akulalikirabe chipulumutso. Adzakhala akuwapangitsa anthu kuti alape. Kumapitirirabe chimodzimodzi basi, monga izo zimachitikira nthawi zonse. Izo zinatero mu mibado inayo. Ndipo izo zinatero mu izo zitero mu mbado uno. Ndipo mkwatulo udzakhala wodzidzimutsa kwambiri ndi wansanga kwambiri. Mwakuti dziko silidzawasowa nkomwe iwo kuti iwo apita kulondola. Iwo sadzadziwa kalikonse za izo. Iye akubwera ndi kudzamuzembetsera iye kutali. Iwo udzakhala utapita. Iwo sadzadziwa kalikonse za izo. Chotero mukhale mupemphero. Mudzindipempherera ine. Ine ndizikupemphererani inu. Ife siti kudziwa ndi liti ola limenelo liti lidzakhale, koma ife tikukhulupirira izo zichitika posachedwa apa. Mukhale kutali ndi zinthu zonyezimira. Mukhale ndi uthenga mwaona. Mukhale pomwepo tsopano ndipo zipempherani. Tsopano Bile wandilembera ine kalata pano. Kapena kacholembedwa kani. Ndipo akuti wina wake akufuna kuti adalitsitse mwana. Kati zili chomwecho ndichoncho. Wezani mmwamba dzanja lanu ngati ena. Eya, makanda awiri. Chabwino, abweretseni iwo pompano. Ndipo mbale Neville. Ndipo ine ndikudabwa ngati mulongo wathu palimba anga bwere apa kwa mphindi chabe pakudalitsitsa kwa mwanayo. Ife sitikufuna kuti tisiye chilichonse. Tsopano kumbukirani nthawi ino mawa usiku ambuya akalola ine ndidzakhala ndili ku mzinda wa New York. Ndipo ife tikupita kumeneko ku bwalo la nkhondo kuti tikamenye nkhondo yabwino ya chikhulupiriro. Chotero pomwe pano mulongo ngati inu mungatero kutsogolo komwe kuno ndipo ine ndi wanyamula iwo iyi ndi amayi zikomwe ino. Ndipo tsopano ife tili ndiangati azindipempherera ine. Tsopano Mulungu akalola mmene ine ndikuyembekeza iye watero la Mulungu pakatha sabata ngati zili bwino ndi mbale Neville la Mulungu pakatha sabata ine ndidzabwereranso kachiwiri pa ulendo wanga wa ku Louisiana. Ndipo ndidzayima kuti ndidzakhale ndi msonkhano kuno ku Chalichi. Ine ndikufuna ndikuthokozeni inu nonse chifukwa cha chifundo chanu. Ona uja amene ananditumizira ine sweet uja uko. Ine ndikuyamikira zimenezo. Sindikudziwa kuti donayo anali ndani. Wina wake ananditumizira ine bokosi la sweet ndikamba wina monga choncho. Izo ndithu ndizinali zokoma kweni kweni. Izo zandikhutitsa ine pakali pano. Ndipo ine ndikukutokozani inu. Ndipo inu mukuganiza kuti zinthu zazingono zimenezo sizitanthauza mochuluka, izo ndithu ndizimatero, kosonyezera kakang'ono. Ndipo osiyana-siyana akupereka timphaso tawo tating'ono tachikondi, ndipo akumamuonetsa birepo ndi kumapereka izo ndi zinthu. Ine ndikulandira izo, mwaona. Inu simukudziwa momwe ine ndimayamikirira izo. Mulungu akudalitseni inu. Ine ndimakumbukira izo, mwaona. Ndimochuluka motani momwe iye amakumbukira izo. Mochuluka momwe inu mwachitira kwa ang'ono anga awa, inu mwachitira izo kwa ine, mukuona. Tsopano chifundo chimaonetsedwa pamene chifundo chaperekedwa. Tsopano ife tili ndi ana ena abwino pano, kodi inu ine ndikufuna kuti inu mukhale pamenepo, ndipo muziimba bwezathu. Kenako chabwino, abale inu mubwere kuno miniti chabe. Mai, apa pali oyamba, timaso ta brown, tikuyangana pa ine, ndikumwetulira kwa kukulu kokongola, mtsikana wang'ono, ndi ndani, Charon Rose, limenelo ndi dzina lopambana kwa ine, munatengera mtsikana wanga wang'ono amene anapita. Munamutcha iye asanabadwe, ngati iye adzakhale mtsikana wang'ono, inu mukanati mudzamutche iye Charon Rose, amayenera kuti akhale. Inu mukudziwa chiyani? Ine sindikudziwa kuti inu mukudziwa chimenecho kapena ayi. Ngati mkazi wanga akanakhala kuti ali pano, iye mwina mwake akanatsala pafupi kuti akomoke. Uwu ndi mtundu omwewo wa dresi limene mtsikana wanga wang'ono anavala pakumudalitsitsa Charon Rose wang'ono. Uyu mwina akhoza kukhala, uyu atakhala moyo pamene Mulungu anamutengera wanga mmwamba. Kodi dzina lanu la kumapeto ndi chiyani? Mai ndi kodi mukuchokera kuno mu mzindawu Chicago, mbali ndi Mulongo Goodman. Mulungu akudalitseni inu. Inu mukudziwa Charon Rose wanga wang'ono ankaoneka ngati ameneyo. Ine sindikuganiza kuti pali aliyense pano pamene akukumbukira mmene iye ankaonekera. Iye anali ndi maso ang'ono a brown ngati awo, ngati amayi ake, mtsikana wang'ono wokoma kwenikweni wa tsitsi lakuda. Basi pafupifupi kodi mwanayu ndi wankulu bwanji? Miezi 5. Iye anali ndi miezi 8 pamene Mulungu anamuyitanira iye kumwamba. Ine ndinamuona iye pang'ono zitachitika zimenezo. Inu mukuidziwa nkhaniyo, inu muli nayo iyo kwanu pa tape. Charon Rose amachokera ku Mau. Ine ndinalitembenuza ilo kuchokera ku duwa la Charon. Ndipo iye amafuna mwana wonga iwo pa guwa lake, chotero iye anamutenga iye, mukuona. Ndipo ine ndidzakakhalanso naye iye. Charon wanu wang'ono akhale moyo kuti akwaniritse moyo umene iye akanati akhale kuno pa dziko lapansi. Ndipo iye adzakakhale ndi inu ku ulemerero, monga mmene ine ndikumverera kuti Charon wanga adzakakhala ndi ine. Inu muli bwanji, mukuona? Inu mukakamba za kanthu kakang'ono kosangalatsa, tamuonani uyu, iye akungomwetulira yense. Tiye ntiweramitse mitu yathu. Wokondedwa Mulungu, pamene ine ndagwirizira chuma chaching'ono ichi, Charon Rose wang'ono, inu mukudziwa mu mtima mwanga Ambuye chimene ine ndikuganiza, chotero ine sindikusowa kuti ndifotokoze izo. Odala akhale Ambuye Mulungu amene amapereka ngale za zing'ono izi ku mitima yathu. Mudalitse khomo la a Goodman ili, mulole makolowa alemekezedwe chimene iwo ali. Kukhala ndi ngale yoteleyi pa khomo, mulole iyo ikakhale pa khomo pawo Ambuye. Ndipo ngati kuli mawa, mudzampange iye mkazi wa ulemu wa mawa. Ndipo tsopano Ambuye Mulungu, pomvera chimene inu munatituma ife mwachitsanzo chanu kuti tizichita, inu munatengera tiana tating'ono mmikono mwanu, ndipo munatidalitsa ito. Ndipo munati, mulole ana ang'onowa abwere kwa ine. Ndipo iwo abweretsa mwanayu kwa ine kukhala wantchito wanu, monga inu munanenera kuti atumiki anu azipitiriza ntchito yanu. Ndipo pano paima antchito anu, mbale Neville ndi mbale Caps ndi ineyo. Ndipo tsopano Ambuye Mulungu, kuchokera mmikono ya abambo ndi amayi, ife tikumpereka kwa inu Charon Rose Goodman wang'ono, amene ife tikumudalitsira ku moyo wa utumiki, mu dzina la Yesu Kristu. Amen. Mulungu akudalitseni inu asanu ang'ono pambali pa uyu mzokoma bwanji. Mulungu akudalitseni inu mbale Goodman. Mulungu akudalitseni inu Mulongo Goodman. Ndipo Ambuye amudalitse Charon wang'ono. Inu muli bwanji mbale? Tsopano tiye ntione. Ine Arnett nkulondola uko. Kodi ndi choncho? William Arnett, James William Arnett, uyu ndi nyamata wabwino. Inu mukudziwa zinthu zina ife tikufanana iye ndine. Maina okale ndipo kenako tsitsi lathu likugona mofanana inu mukuona iye ndi mnyamata wabwino Jime ndikuganiza ndi chimene inu mumamutcha iye James James ndiye chabwino ndikudabwa ngati ine ndinga munyamule iye ine sindikudziwa tsopano Jime chabwino ife ndabwenzi yeneni inu mukudziwa zimenezo sichoncho inu chabwino tiyeni tiweramitse mitu yathu Ambuye Mulungu inu mwalidalitsa komwe ili komo la Anet ndi nyamata wang'ono wabwino uyu ndipo ine ndikupemphera kuti inu mudalitse bambo ake amayi ake okondedwa ake iwo ndi a Kristu omwe kuti bambo ake anamenyera molimba kwambiri ndudu zija ndi zinthu zosiyana-siyana kuyambira tsiku lina izo zinadzadzera pakuti atero Ambuye Iye anali ngati mkazi amene anali wokakamira kuti akafike kumeneko. Ngakhale geni yake imamukanika iye, ndipo chilichonse chinkaoneka kuti chikukanika. Iye anatengabe gawo la ndalama zake, ndipo amadikirira kuyankhulana kwapadera pambuyo pakuyankhulana kwapadera. Kufikira mmawa wina, izo zinadzachitika. Iye ankakhulupirira kuti izo zidzatero. Tsopano iye akumubweretsa mnyamata wang'ono uyu, amene inu mwamudalitsa naye iye. O Mulungu, chipatso cha chilumikizano chawo. Ine ndikumudalitsa James William Arnett wang'ono uyu mu dzina la Yesu Kristu. Mpatseni iye moyo wautali. Mumpange iye mwamuna woyenera wa uthenga wanu wa mawa ngati kuli mawa. Ndipo potsiriza mu ufumu umene uli mkudza, mulole ife izakakhale uko limodzi. Ine atumiki anu. Ife tikuyika manja athu pa iye. Ndipo tikumudalitsira iye kwa Yesu Kristu kumoyo uwu wa utumiki. Amen. Akudalitseni inu, Mulungu akudalitseni inu mbale. Tatsala ndi awiri ena, awa ndi omwe aja. Tabwino. Ine ndikukhulupirira iwe ukhoza pafupifupi kundinja mwa ine. Maluma kuti ine ndikunyamule iwe. Uyu ndi Alfred, ndi Martha. Mungolola osonkhana. Ine ndimakonda kuti iwo azionana. Ine ndikuganiza pamene iwo akadali ang'ono. Achichepere, iwo amakhala okoma. Tsopano tiyentike manja athu pa iwo. Momwe monso Mulungu wamphamvu zonse, ife antchito anu tikuyika manja athu pa ana awa. Mʼbale wang'ono ndi Mulungu wa mnyamata wang'ono uyu, amene tangomudalitsitsa kumene pano. Ife tikuyika manja athu pa iwo kuwadalitsa. Kuchokera kwa mai ndi bambo kupita mikono ya Yesu Kristu kumoyo wa utumiki mu dzina la Yesu Kristu. Amen. Mulungu akudalitseni inu, Al ndi Martha. Mulungu, zabwino kweni kukuonaninso inu. Ambuye akhale nanu. Mzanga wang'ono uyu, mai, iye ndi mnyamata wabwino. Ine ndinkakonda kumatha kuligawa tsitsi langa monga choncho. Mukuona, dzina lake ndi ndani? Ke. Ariel Keith Walker. Nyamata wabwino bwanji. Ine ndikudabwa, ine sindikudziwa basi, mwaona. Iye akuyang'ana pa ine, ngati kuti iye angati. Ndikudabwa ngati, ine ndinga munyamule iye. Nkulondola uko, Keith. Oh, iye ndi nyamata wabwino, ndi Tudi. Kodi ameneyo si nyamata wang'ono wokondedwa. Ariel, Ariel, Terrell Keith Walker. Mulungu wamphamvu zonse. Kuchokera mmikono ya makolo, kupita mmikono ya Yesu Kristu. Terrell Keith Walker wang'ono ife tikuyika manja athu pa iye mu kumudalitsitsira kwa Mulungu wa mphamvu zonse monga momwe bambo ndi mayi akufunira kuti khanda ili likaleledwe mu malangizo a Mulungu ngati kuli mawa mudzampange iye adzakhale wantchito oyenera kudalitsidwa uku pakuti ife antchito anu tikuyika manja athu pa khanda ili ndipo tikumudalitsitsira iye kwa Ambuye Yesu Kristu. Amen. Akudalitseni inu mbale woka. Kodi awa ndi Mulungu woka. Ndi zabwino kweni. Inu muli ndi mnyamata wabwino. Ndipo Mulungu akudalitseni inu. Chabwino bwana. Eya. Mtsikana wang'ono uyu ndi mbale Grimsy watu. Grambe, ine, ndi mawasukuneza ameneyo. Ine, ndili ndi mbale Grimsy, ine, ndi makala ndi kuganizira. Bale Grambe akubweretsa mtsikana wang'ono uyu ndipo pamene iye anabadwa iye anali ndi mfundo yayikulu pa nkhope pake ndipo ine ndinamupempherera iye ndipo mfundoyo inasunthapo ndipo tsopano iwo akufuna kupemphera chifukwa kuli makolo ndi akhristu iwo sa khristu ndipo iwo akuopa kuti mzimu woyipa ukumutenga mwanayo ndipo iwo akufuna iwo uchotsedwepo tiye ndipemphere Ambuye Yesu pa mwana wang'ono uyu pamene iye watsamira pa guwa mene inu mwaonetsa chisomo kumuchotsera mfundo yachophuka mkamwa mwake tsopano mzimu woyipa ukuyesera kuti utenge moyo wa mwanayu nzosakayikitsa koma kuti inu mukhoza kudzamugwiritsa ntchito mtsikana uyu ndipo mukukonzekera kuchita zimenezo ndipo satana akuyesetsa kuti afowoketse dongosololo yotero ife tikumulamulira satana mu dzina la yesu khristu kuti achotse ake manja ake ndi iye mwini kutali ndi mwana uyu pamene ife tikumupereka iye kwa ambuye yesu khristu kwa ulemelero wa mulungu amen mbale grambe inu mukhulupirire mwanayu ndi wang'ono kwambiri kuti akhale ndi chikhulupiriro koma zitheka ine ndimamukonda iye sichoncho inu iye ndi wodabwitsa tsopano aliyense ine ndinalonjeza usiku uno kuti ine ndikhala nditatuluka kufika 8:30 chotero izo zikundipatsa ine theka la ola ine sindikudziwa tsopano za izo ine ndikhoza kuchedwerapo pang'ono kuposera pamenepo koma tiyeni ife tsopano ndine wokondwa kumaona mʼbale dawo pano mmawa uno ndipo ine sindikudziwa kumene munthu winayi wapita koma mmawa uno ngati iye anakhalapo ndi wofanana naye panali munthu amene anakhala kumbuyo komwe uko anali wofanana mwangwiro ndi iye ine ndinati mʼbale dawo ndi uti ine ndinayang'ana mʼmbuyo ndi mtsogolo ndipo ine ndinali pafupi kuchinena icho ndipo ine ndinali nditakulungidwa kwambiri mu uthenga inu mukudziwa bale dao inu mukuoneka chimodzimodzi monga mmene inu mumaonekera nthawi zonse ndine wokondwa kwambiri kumaona iye mmene akuonekeramo posachedwapa ine ndinali ndi kuimbiridwa kuchokera kutali ku Tucson kuti ndimupempherere iye kuti china chakenso chinali chitachitika kwa iye mbale dao ali ine ndikuganiza 90 kapena 91 ndiwa usinkhu wa zaka 90 ine ndikukhulupirira kapena 91 ndipo thupi lako limafoka koma zochuluka ndi zosautsa za olungama koma mulungu amamuombola iye kuchoka mu zonse izo ndipo nthawi zina pamene thupi lifika pamalo akuti ilo silingathenso kuzigwira pamodzi ine ndikudziwa iye akugwirizira kudzanja ngakhale chigulumwa cha dothi mulungu analonjeza kuti adzachidzutsanso icho mu masiku otsiriza ndipo ndine wothokoza kwambiri ine ndikukumbukira mʼbale dao pamene iye anabwera mudziwe kuno kuti adzabatizidwe mu dzina la yesu khristu ndipo iye analibe ngakhale zovala zilizonse kuno zoti iye abatizidwiremo koma nkafunabe kuti apite muli monsemo ndipo mulungu wakhala wachisomo kwa munthu ameneyo tangoganizani iye wadutsitsa zaka 20 pa nthawi imene mulungu anamulonjeza iye mukuona ngati icho sichisomo ndipo akadali chigonere tsiku lina ali ndikulepheleratu kwa mtima ndi kupweteka kwa mtima mwaona kuphatikizira pa izo ndipo ngati mulungu akanati asamuchiritse munthu ameneyo ndi kumudzutsa iye kuchokera pamenepo nthawi yomweyo ndipo ine ndikukhulupirira kuyambira pamenepo dokotala wake anamwalira mkulondola uko ine ndamve eya kuti ngakhale dokotalayo dokotala wa chiyuda amene amamuthandiza iye ndi zinthu ndipo anayima mu holo ndipo anayankhula ndi ine zokhudza iye iyeyo anafa mukuona mayi ndi chochuluka bwanji ndi chakuya bwanji chikondi chanu o ambuye chikondi chanu ndi chachikulu bwanji tsopano ife tili ndi mipango ina pano imene titi tiipempherere basi mu mphindi pang'ono chabe koma ine ndiyankhula pang'ono za chikhulupiriro ndipo kenako tiona chimene ambuye ati atsogolere imene ife titi tichite kuchokera pamenepo mapitilira chabwino tiyeni tingozisiyira izo kwa iye ndiyo njira yopambana kukhalira limodzi mu malo a mwambamwamba ine ndinayankhula ndi ena a azinzanga lero ine nditatha kutuluka mu blue ball kumeneko ndipo ine ndinati kodi inu mutsalira kuti mukhale nawo pa chiyanjano inde ine ndinati inu mwina mwake muyenera kuti muyendetsa mpaka 12 kapena 1 koloko iwo akuyembekeza kuti azikafika kwawo cha m'masikisi m'mawa mitunda yayitali kumbukirani iwowo ndi anthu ndipo amatopa chimodzimodzi monga ine kupita mpaka ku Tennessee ndikuzungulira Iwa zipita. Ambuye awadalitse iwo. Pali zinthu zochuluka kwambiri zimene ine ndika natha kunena. Ine ndingotengapo nthawi yonse. Koma ine sindikuonani onani inu pafupi. Ndipo ine ndimangokonda kuyankhula ndi inu muli monse. Koma ngati ine sindikwanitsa kuti ndikuuzeni zonse zimene ine ndimaganiza za inu pano. Mukuona. Ine ndikufuna ndiwauze abale awo ena aiwo atseka machali chawo. Mbale Jackson pano mawa uno anapereka kutanthauzira kokongola kuja kwa lilime losadziwika limene mbale wina anayankhula ndipo kutsimikizira kapena kuyikira kumbuyo kuti anali Mulungu. Kodi inu munazindikira? Iye sanati icho sichinali cholakwika. Iye sanati icho sichinali momwemo. Iye anangopereka chenjezo kuti timvetsere. Mukuona. Chotero mbale Junior anali pano mawa uno ndipo anatseka chalichi chake. Ndipo ine ndamvetsedwa kuti ena abale ochokera kumusi machali chenawo ochokera kuno ku Sellersburg ndi mbale Rado iye anali kuno mmawa uno. Ine sindikudziwa ngati iwo ali pano usiku uno kapena ayi. Chabwino ali panonso usiku uno. Chabwino Ambuye akudalitseni inu mbale Rado ndi inu. Ine basi sindingathe kuchifotokoza icho basi chimene ine ndikuganiza. Koma mwina mwake tabwino. Pamene ife tidzakafika kumbali inayo ine ndikufuna ndidzakhale pansi ndi inu kwa zaka 10,000 zokha aliyense inu mukuona. Kenako mwaona ife tidzakambirana izo zonse. Ndipo pamene zokolola zacha ndipo antchito ndi ochepa tiye ndikumbe mmenemo mwa mwayi pakhoza kukhala wochimwa atakhala pafupi. Pakhoza kukhala wina wake amene usiku uno zikhoza kumusintha njira yonse. Ndipo ikadakhala kuti sinthawiyo mawa uno usiku uno akhoza kutsekera mabuku. Kumbukirani zipadzakhalanso wina wodzalowa pamene mayina amenewo aomboledwa. Zisanatero tsopano aliyense amvetsere mwatcheru kwenikweni ine ndisanawerenge lemba. Onse amene ati adzaomboledwe Mulungu analemba dzina lawo mu buku la moyo wa mwana wa nkhosa. Dziko lapansi lisanafike konse polengedwa ndi angati amene akudziwa zimenezi. Limenelo ndi lemba. Ndipo wotsutsa Khristu masiku otsiriza adzakhala ofanana kwambiri ndi chinthu chenichenicho mpingo weniweni chilichonse chimodzimodzi basi mmene anakhalira Yudasi kufikira kuti izo zikanadzanyenga osankhidwa kumene ngati kukanakhala kotheka kulondola uko. Koma palibe munthu amene angadze kwa Yesu pokhapo Mulungu atamutumiza iye. Ndipo onse amene Mulungu anawapereka kwa iye adzabwera kwa iye. Ndipo pamene iye akudzatenga buku limenelo dzina lomaliza mwaona onse amumbado wa Luther iye anawachotsamo iwo. Onse amumbado wa Wesley iye anawachotsamo iwo. Onse amumibado yosiyanasiyana ndi mbado wa Pentecost iye amawachotsamo iwo. Iwo ali kuno sadzaweruzidwa ndi iwo. Iwo akukwatulidwa. Ndipo kenako pamene dzina lomaliza lidzatulukira limene linayikidwa mu buku la moyo wa mwana wankhosa amene anaphedwa maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe pamene dzina lotsiriza ilo laomboledwa ntchito yake idzatsirizidwa. Iye adzabwera kuti adzawatenge amene iye wawawombola. Zimenezo zimapangitsa mtima wathu kuukha magazi. Koma ngati zitakhala kuti zikupitirira zaka chikwi mtsogolo sipadzakhala mmodzi ati adzawomboledwe. Ndipo palibe aliyense amene angawomboledwe pokhapo ngati iwo anayikidwa mu buku la moyo wa mwana wankhosa maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe. Kodi iwo ndi ndani? Ine sindikudziwa. Palibe aliyense amene akudziwa mwaona. Mulungu yekha basi. Ine ndikudalira kuti aliyense wa ife mayina athu anali pa buku limenelo. Ngati langa linali pamenepo ine ndikutsimikiza kuti ndidzakakhala kumeneko. Ngati panalibepo ine sindidzakakhalako ndizo zonse mwaona. Basi izo zili kwa Mulungu basi. Si iye amene akufuna, iye amene akuthamangira, koma Mulungu amene amaonetsa chifundo. Mukuona. Tsopano tiyeni ife tsopano tifike kumawu ndikulemekeza konse ndikuona mtima. Ndipo ine ndikuganiza ndicho chinthu chimodzi chimene ife tikuyenera kuchita mwaona. Tiyeni tisiye zopusa zonsezi. Khalani olemekeza oona mtima. Ine ndimaona akuvomereza uko nthawi zina pamene iwo pa television pamene iwo anali ndi msonkhano uja wa Billy Graham. Ndilibe kanthu kotsutsana ndi Billy Graham koma kunja uko mu California munthuyo analalikira uthenga wopambana usiku wotsiriza umenewo. analalikira chinthu chomwechomwecho mwene ine ndinalalikira kuno osatikale kwambiri pa Danieli. Iwe wayesedwa pa muyezo ndipo wapezeka operewera. Ndiangati anaziona zimenezo ambiri a inu ine ndikuganiza. Taonani, kodi inu munawaona anthu amenewo akubwera kuchokera mmipita, akutafuna chingamu, akuseka, akugunyuzana wina ndi mzake. Kumeneko sikuenda pakati pa imfa ndi moyo. Kumeneko sikudzimvera chisoni chifukwa cha tchimo. Ndikulapa, mukuona. Basi ndi chimene Bile amanena kupanga chiganizo. Ndipo kukudzidwa kozizira kwa maso mwagwa. Chiganizo si zinthu, si chinthucho. Iwe umayenera kuti uzimvere chisoni chifukwa cha tchimo ndipo uchokeko kwa ilo. Ndipo Bile mwini wake anati, zikutsimikizira kuti mwa sate sauzande, iwe sungapeze sate pachaka. Ndinanena tsiku lina, kodi vuto ndi chiyani ndi New York? Ine ndinali ndi msonkhano waukulu umenewo uko. Ndipo chinachitika ndi chiyani? Tchimo likuipirabe kuposa mmene ilo linayamba lakhalirapo. Ndipo ilo lizipitilira kumayipirabe. Sikudzakhalanso kulapa kwa fuko. Fukoli lapita. Basi inuyo anthu panokha. Ndipo posachedwapa, izo zidzatha ngati izo sizinatero kale. Tsopano inu mungolemba zimenezo inu ana ang'ono. Taonani mpaka kuti mbale Branham. Si mbale Branham. Mene ine ndanenachi ndi chabwino kapena choyipa. Tchimo lifika pomayipiraipira mpaka tsiku lina miyamba idzagwirira moto. Iyo idzagwera pa dziko lapansi ndipo dziko lapansi lidzayaka moto ndi kutentha koposa. Koma omboledwa sadzakhala ali kuno nthawi imeneyo. Iwo adzakhala atapita. Tsopano mu buku la Mariko woyera mutu wa 11, Yohane woyamba 4:4 ndi mu Mateyu 28:20 ine ndikufuna kuti ndiwerenge. Tsopano poyamba ine ndikufuna kuti ndiwerenge kuchokera ku Mariko woyera mutu wa 11 ndi ndime ya 12 mpaka ya 24. Mvetserani mwatchelu kwenikweni tsopano pamene ife tikuwerenga. Ndipo tsopano izi ziyikira kumbuyo umboni wa ung'ono ndi mawu pang'ono a chilimbikitso. Ndipo kenako ife tiona chimene Ambuye atilole ife kuti tichite. Aliyense mungokhazikika ndipo mukhale mupemphero tsopano pamene ife tikuwerenga Mariko 11:12. Ndipo mmawa pamene iwo anabwera kuchokera ku Betani, iye anali ndi njala. Ndipo poona mtengo wamkuyu patali uli ndi masamba, iye anabwera ngati mwamwayi iye angapezeko chilichonse pamenepo. Ndipo pamene iye anabwera kwa iwo, iye sanapeze kalikonse koma masamba, pakuti nthawi ya mkuyu inali isanafike. Ndipo Yesu anayankha ndipo anati kwa iwo, palibe munthu adzadya chipatso chako kuyambira pano mpaka kalekale. Ndipo ophunzira ake anamva ichi. Ndipo iwo anabwera ku Yerusalemu. Ndipo Yesu atapita mukachisi ndipo anayamba kuwatulutsa iwo amene amagulitsa ndi kugula mukachisi. Ndipo anatembenuza magome a osinthitsa ndalama ndi mipando ya iwo amene amagulitsa nkhunda. Ndipo sanalola kuti munthu aliyense anyamule zotengera kudusa mukachisi yense. Ndipo iye anaphunzitsa nanena kwa iwo, izo zili kunalembedwa, nyumba ya Atate anga idzatchedwa mwa mafuko onse nyumba ya pemphero. Koma inu mwayipanga iyo kukhala phanga la mbava. Ndipo alembi ndi akulu ansembe anamva ichi ndipo anasinkhasinkha mmene iwo akanamonongera iye. Pakuti iwo amamuopa iye chifukwa anthu onse amazizwa pa chiphunzitso chake. Ndipo pamene madzulo anafika, iye anatuluka mu mzindawo. Ndipo mawa, tsopano limenelo ndi tsiku lina, pamene iwo amadutsa, iwo anaona mtengo wamkuyu utauma kuchokera ku mizu. Mkati mwa maola 24, chozizwitsacho chinali chitachitika. Iye atatha kunena kwa iwo, palibe munthu adzadya. Panalibe chimaoneka ngati chachitika nthawi imeneyo, koma pofika tsiku lotsatilalo, iwo unauma. Ndipo Petro pokumbukira anati kwa iye, Mbuye, taonani mtengo wamkuyu uja umene inu munautembelera wafota. Yesu pomuyankha iye anati kwa iwo, khalani ndi chikhulupiriro mwa Mulungu. Pakuti ndetu ine ndinena ndi inu kuti yense amene adzanena kwa phiri ili suntha iwe, ndipo ukaziponye iwe mu nyanja. Ndipo sadzakayika mu mtima mwake koma adzakhulupirira kuti zinthu zimenezo zimene iye wazinena zidzachitika. Iye adzakhala ndi chilichonse chimene iye wachinena. Chotero ine ndinena ndi inu, zinthu zili zonse zimene inu muzikumba. Pamene inu mupemphera, mukhulupirire kuti inu mwalandira izo, ndipo inu mudzakhala nazo izo. Ndipo pamene inu muima ndi kupemphera, khululukirani, ngati inu muli ndi mangawa ndi aliyense, kuti Atate wanunso amene ali kumwamba akathe kukukhululukirani mphulupulu zanu. Koma ngati inu simukhululukira, Atate wanunso amene ali kumwamba sadzakukhululukirani mphulupulu zanu. Izo zili pa mangawa. Tsopano ine ndikufuna kuti ndiwerenge Yohane woyamba 4:4. Inu ndi a Mulungu ana ang'ono, ndipo mwawagonjetsa iwo, chifukwa, mvetserani mwatcheru, wamkulu ali Iye amene ali mwa inu kuposa Iye amene ali mʼdziko. Ine ndiwerengenso ichi kachiwiri tsopano. Inu ndi a Mulungu ana ang'ono, ndipo mwawagonjetsa iwo, akukamba za wotsutsa Khristu, chifukwa wamkulu ali Iye amene ali mwa inu kuposa Iye amene ali mʼdziko. Alowa mʼmalo awiri, mwaona? Iye mulowa mʼmalo wa munthu. Iye amene ali mʼdziko ndi Iye amene ali mwa inu. Iye amene ali mwa inu ndi wamkulu kuposa Iye amene ali mʼdziko. Tsopano ndipo mutu wa 28 wa Mateyu oyera ndi ndime ya 20. Kuwaphunzitsa iwo kuti asunge zinthu zonse zimene ine ndinakulamulirani inu. Taonani, ine ndili ndi inu nthawi zonse, ngakhale mpaka kumapeto a dziko lapansi. Tsopano mutu kuchokera pamenepo usiku uno, ine ndikufuna kuti ndigwiritse ntchito ichi ngati mutu. Iye amene ali mwa inu, ndipo pa ichi ine ndikufuna kuti ndiwumbepo chikhulupiriro ndithudi cha msonkhano wa pemphero. Ndipo mwansanga basi. Tsopano izo zili monga ine ndakuwuzirani inu. Ine ndimakonda kukudziwitsani inu zinthu zimene zachitika. Ndipo ine kawiri kawiri ndimadikirira mpaka ine ndifike ku chali chikuno kuti ndidzanene zochitikazo. Ndiyeno ngati ena akukonda kuti akazimvetsere izo, iwo atha kukazimvera izo kudzera pa matepi. Koma ine ndimadikirira mpaka ine ndifike kuno. Ndipo pali pafupifupi pachochitika ichi chimene ine nditi ndikuwuzeni inu pompano, pali amuna angapo pano amene ali mboni za izi, abale a Chikhristu. Mmodzi amene analipo anali mbale Banks Wood. Wina amene analipo anali mbale David Wood. Wina amene alipo pano anali mbale Evans ndi mwana wake Ronald. Winanso amene analipo ndi dikoni wathu wochilimika mbale Wheeler. Ndipo wina analipo anali mbale Man. Kodi mbale Man ali pano? Kuchokera ku New Albany, mwaliki wa Methodist yemwe ndinamubatiza mu dzina la Yesu Khristu posachedwa apa. Iye anali kumeneko nayenso pamene ichi chimachitika. Zakhala kwa kanthawi kwa zaka pang'ono, mmene ine ndakhalira ndi kulemedwa kwakukulu pachifuwa changa, mwakuti ine mu mtima mwanga ndimazimvelera mwa ine ngati kuti ine ndachita china chake cholakwika. Ndipo ndinafufuza moyo wanga mobwereza kuti ndione chimene chalakwika. Ambuye, ngati ine ndachita chilichonse cholakwika, ndiye inu mungochiulula icho kwa ine chimene chalakwikacho. Ndipo ine ndipita ndikukachikonza icho, koma panalibe chimene chimaululidwa kwa ine. Ine ndimatha kunena kuti, kodi ine ndinamupweteka aliyense? Kodi ine ndinasiya china chake osachichita? Kodi ine ndikuwerenga mokwanira? Kodi ine ndikupemphera mokwanira? Ndipo ine ndimawerenga ndikupemphera. Ndipo ine ndimati ndiululireni ine chimenecho. Kodi ine ndamupweteka aliyense kwina kwake? Ngati ine ndatero, ine ndikachikonza icho. Ingo ndisonyezani ine, ine sindikufuna kulemedwa uku. Ndipo kwa zaka 5 zapitazi, chichokereni ine kuntchito, pakhala pali kulemedwa uku kukulendewera mumtima mwanga. Ine ndapita kumapiri, ine ndapita mphepete mwa nyanja, ine ndapita kulikonseko, ndipo ndapemphera, ndikupemphera. Ndipo icho sichimachoka basi. Ndipo ine ndinaganizira za chilichonse, ngati ine ndachita chilichonse, koma icho apobe, icho sichimachoka. Ine ndinangokhala mu msinga basi. Ndipo ndi zachilendo kwambiri kuti ichi inachotsedwa pa nthawi imene uthenga uwu umabwera, mwaona, wa mmawa uno. Tsopano, kodi anali Mulungu kuti amasungira chifukwa cha ichi? Ine sindi kudziwa. Mwaona, ine, zinthuizi zonse zinali mmalingaliro anga. Inu muta kulingalira, zimene zimakhala mu mtima wa munthu. Pamene iwe ukupirira ndi izo. Mwaona, kumaganizira za zimene zikuchitika. Ndi kumadziwa kuti uwauze anthu. Kumadziwa kuti ena, apendekekera molakwika. Ndipo ena, apita njira iyi, ndi njira iyo. Ndipo iwe kumadziwa, mene izo ziliri. Ndipo ena akulupirira, ndipo ena satero. Ndipo kumandizo zimene iwe uyenera kupirira nazo. Iwe unganene bwanji izo, popanda kupweteka. Iwe unganene bwanji izi, kuti izi zichitika. Iwe unganene bwanji izi, kuti wasonyeze anthu, kuti iwe siuli. Iwe sukuwane na iwo, kuti iwe umawakonda iwo. Iwe ungakhale bwanji wosamalitsa ndi wochirimika, ndipo komabe kukhala wokonda. Ndipo, oh, kodi iwe uchipereka motani icho. Ndiyeno tsoka kwa ine, kati ine sindichipereka icho. Mukuona. Ndipo ndi zimene zoto. Mukuona. Zosadabwitsa, izo zimakupangitsa iwe kukhala wa manjenje ndi osweka. Ine ndinali nditatsika kuchokera ndinabwera kuchokera ku Arizona kuti ndidzakumane ndi gulu la abale kuno amene amapita kukasaka ndi ine ku Colorado chaka ndi chaka. Tsopano anthu ena akhala kudabwa. Chifukwa chiyani inu mumapita kukasaka? Chimakupangitsani inu ndi chiyani? Mwaona, pano inu mukudzadzitsa ine ndikukhuthula. Kumeneko ine ndimakhala ndikudzadzisa kuti ine ndidzakhuthule. Mukuona. Tsopano ine sindimangopita kuti ndikangoombera nyama. Bwanji, anthu aliyense pano amene amapita ndi ine amadziwa kuti ine ndimadutsa mazana a nyama ndipo osazikhudza nkomwe izo. Ine sinditero. Tsopano kuno osati kale kwambiri, ine ndinayamba kuombera nyama za a Christian businessmen. Amene iwo apita nawo ndipo amati, pire, ndipezere ine nkhudzi, ndipezere ine ng'ombe, ndipezere ine mphoyo. Ndipezere ine iyi kapena iyo inzakeyo. Ine ndimapita ndikukangoombera nyama kuyambira kumanja ndi kumanzere. Mbuya amandithandiza ine mwakuti ndimaziona ndipo ndimapeza nyama ndikuombera kwabwino ndithu ndikuziombera izo ndipo iwo amangokhala mozungulira ndi kumakambirana za geni zawo. Kenako Ambuye anadzandiuza ine kuti ndisamachitenso izo. Ndipo ine ndinamverera moyipa za izo. Kotero ine ndinamulonjeza iye kuti ine sindimachitanso izo. Ayi, ine ndinati, ngati zikhala zofunikira ndipo wina wake akuisowa iyo, ine ndizikachita izo. Koma ngati iwo sakuzisowa izo, ine sindimachita izo. Basi amuna amenewo, iwo ali ndi ndalama zambiri zoti akhoza kugula nyama ndi zinthu. Kotero, chifukwa chiyani kuti ine ndizichita zimenezo? Isiyeni nyamayo ikhale moyo. Ngati inu simukaigwiritsa ntchito iyo. Chotero, ine ndimangopita kuti ndikakhaleko ndekha. Ndipo munthu aliyense amene amapita kukasaka ndi ine, amadziwa kuti ine sindisaka ndi aliyense. Ine ndimapita kwa ndekha kuti ndikakhale ndekha. Ine ndimapita nawo iwo kuti ndizikakhala ndi chiyanjano usiku, kukaima, titazungulira ndi kumapemphera ndi zina zotero. Koma kunali azitumiki ena ambiri kumeneko. Uko kunali uko mmapiri chaka chino. Kunali mbale watu Pama. Ine ndikukhulupirira ine ndinamuona iye kwina kwake nthawi ina. Ndi uyo apa. Wakhala apayo. Mbale Pama. Ndipo mbale Bob Lambert. Iye anali pano mmawa uno. Ine ndinamumva iye akufuula pena pake. Ine ndikuganiza iye akadali pano. Ndiyeno apo panali mbale anyamata awiri a Martin. Ine ndikuganiza iwo ali pano. Kodi iwo alipo anyamata a Martin? Mbale Martin, inu munandiimbira ine tsiku lina. Zimenezo zinali zabwino. Nyamata ameneyo anachiritsidwa. Mbale mtumiki uja. Kodi iwe uli pano? Iye amene ine ndina mupemphera pa foni tsiku lina. Ine ndaiwala dzina lake wochokera ku Arkansas uko. Mkazi wake anandiimbira ine. Bamboyo anali atatupiratu kumbaliku ndi kutentha kwa thupi akufa. Bambo yemwe anaitanidwa kumusi uko ku Little Rock, kapena msonkhano wa ku Hot Springs, atakhala mu msonkhano. Ndipo ndi mnyamata wooneka bwino. Ngati iye ali pano, ine ndikuganiza iye sadzuka pano mkomwe, koma ine ndaiwala dzina lake. Ine ndikulephera kuganizira dzina lake. Blair, mbale Blair, wina wake. Chabwino, tsopano titakhala mu msonkhano ku Little Rock. Ndi angati amene anapita, ine ndikutanthauza ku Hot Springs. Ndi angati amene anali pa msonkhanowo. Ndipo mzimu woyera unamuitana mnyamata wang'ono ameneyo. Ndipo unamuuza iye kuti mdierekezi amayesesa kuti amupangitse iye kuti andikane ine. Kuti anene kuti ine ndine mneneri wabodza. Ndipo munthuyo anachitira umboni kuti izo zinali zoona. Inu mukuona zimene mdierekezi amachita? Munthu yosamapita kwa madokotala. Iye sakhulupirira kupita kwa madokotala. Koma Satana amadziwa kuti nthenda iyi imukantha iye. Ndipo iye akanatha kumupha iye pomwepo. Mukuona? Chotero iye amayesetsa kuti amupangitse iye kuti andikane ine. Ndipo mzimu woyera mwachisomo unamuita na iye ndipo unamuuza iye kuti asachite zimenezo. Munthuyo pokhala mulendo unamuita na iye kuti asachite zimenezo. Ndipo usiku wina mkazi wake anandiimbira ine ndipo anati, "Mbale Branham, ine ndikukhulupirira kuti iye akufa." Anati, "Iye ali, iye watupikana." Ndipo watentha thupi. Iye wazungulira mutu pafupi-fupi. Ndipo anati, "Chinthu chomalizira chimene iye wanena, muimbireni Mbale Branham." Ine ndinati, "Kodi inu muli ndi chilichonse? Chikwa mwamanu muli mpango?" "Ayi, ine ndinali ku Tucson, iye anali ku Arkansas." Ndipo ine ndinati, "Muli ndi chilichonse?" Iye anati, "Ine ndikukhulupirira skafu yake." Ine ndinati, "Tsopano muike dzanja lanu pa skafu, ndipo mugwire choyankhulira foni mudzanja linalo." Ndipo ine ndinapemphera ndipo ndinamufunsa Mulungu kuti amuchitire chifundo ndipo amukanize mdani ameneyo. Ndipo iye anapita ndipo anakaika skafuyo pa munthuyo. Ndipo mmawa wotsatira iye anandiimbira ine. Tsopano mumaola 24 kapena ochepera pa amenewo, mbale wathu ofunika, ine sindinamuone iye usiku uno panobe, mbale Roy Robertson. Po nthawi ina inu mukudziwa, mbale Roy anali ngati wa kunkhondo. Ngati iye ali pano, ine ndikuyembekeza iye akumvetsetsa chifukwa ine sindikutsutsa izo. Koma chilichonse chimakhala mosamalitsa, iye anali wamkulu kunkhondo, inu mukudziwa. Ndipo iwe umayenera kukhala wozolowera momwe ukuchitira ndi anthu, monga mmene iwo amachitira kunkhondo. Chabwino zinthu za uzimu izi pa munthu wina osati iye. Koma Ambuye anamupulumutsa iye. Iye akanakhala atafa, iwo anakamuyika kumeneko kuti wafa kwa nthawi yayitali. Ambuye anamuchiritsa iye. Iye wakhala akutsatira kuchokera nthawi imeneyo. Koma zinthu za uzimu zonse izi iye samazidziwa izo. Timasomphenya. Ndipo kuno osati kale kwambiri, ambiri mukudziwa masomphenya amene anaperekedwa kwa mbale Roy. Ngakhale ine ndisanapite nkomwe kumeneko, okhudzana ndi iye kuti anandiona ine nditayimirira pa phiri kumeneko, mukuwala kuja. Ndipo liwu likubwera kuchokera kwa ine. Chimenecho chinachotsa kukayikira konse kwa mbale Roy. Ndipo usiku wina iye anakanthidwa mumalo amenewo kufikira kuti iye anadwala kwambiri ndipo anatentha thupi kwambiri ndi zinthu. Ndipo adokotala anamupatsa iye mankhwala chilichonse ndiyeno izo sizinachite ubwino uliwonse. Ndipo iye mpaka anafika pamalo akuti samatha ngakhale kudzisunthapo yekha. Miyendo yake ndi zinthu zinali ngati zapuwala. Ndipo mbale wosauka wang'onoyo anaomberedwapo mzidutswa ndi tizitsulo ta mbomba la 88. German 88. Ndipo ilo linali basi. Ndipo ine ndikuganiza gulu lake lonse linaphedwa. Koma iyeyo, ndipo pamenepo, iye anaomberedwa mzidutswa. Ndipo inu mukudziwa chimene chinachitika, ine ndinamuuza mkazi wake wochilimika, mlongo Robertson, kuti iye anati, ine ndinati, "Muli ndi chilichonse pamenepo?" Iye anati, "Ine ndili ndi mpango, mmene inu munaupempherera. Pitani mukautenge iwo." Ndipo ine ndinali ku Tucson. Ndipo anayika dzanja lake pa iwo, ndipo tinapemphera ndi kuchidzudzula. Ndipo ndinati, "Mlongo Robertson, izo zitha." Basi china chake chinandiuza ine pamenepo, "Izo zitha, nene izo." Ndipo mkatikati mwatheka la ola, kutentha kwa thupiko kunali kutatha. Iye anali mu kichini, akusakasaka china chake choti adye. Mukona. Mmene ine ndikuyesera kuti ndinene, musataye konse chidaliro chanu. Musamulole Satana azikuwuzani zoyipa za ine, chifukwa zilipo zambiri. Koma inu musunge chidaliro chimenecho, chifukwa ngati inu simutero, izo sizichitika. Musamayang'ane pa ine ngati munthu. Ndine munthu, ndine wodzaza ndi zolakwitsa. Koma muziyang'ana kwa zimene ine ndikunena za iye. Iyeyo, iye ndi ameneyo. Pamene ife tinali ku Colorado, mwaona, pamene ife tinali pa mwamba kumeneko, ife tinabwererako. Ndipo kunali kuliko uma kwenikweni, nyama zimasowa. Mbale Hwira, Ambuye anamudalitsa iye ndipo anamupatsa iye nyama yabwino. Ndipo ife tinali wosangalala kwambiri ndi chimenecho. Inali nthawi yoyamba imene iye anakhalapo mkhalango kukasaka, ndipo Ambuye anamudalitsa iye. Ndiyeno ine ndinali nditawombera nyama yayikulu, mene ine ndinakhala ndikuifuna kwa zaka 20. Ndakhala ndikuifuna iyo. Mbale Banks ndi ine takhala tikuifuna iyo kwa nthawi yayitali. Ndipo pamene ine ndinatero kukawombera mfuti yanga kudera lotentha ilo, nditayibweretsa iyo kozizira, zinafufumitsa chithunthucho ngakhale icho chinali cha galasi. Ndipo iyo inakawombera iyo pambali mainchesi angapo. Ndipo inakawombera nyamayo itaima pakati pa mitengo. Pamene iyo si mayenera kuiombera iyo kutsikirapo mmusi. Zimene ikanapha mwabwino nyamayo mu mphindi. Koma iyo inakaombera iyo mmwamba kwambiri. Iyo inalumpha mpaka iyo inakagwa monga choncho. Ndipo Bile anali ndi ine. Ndipo iye anati, icho chamupeza iye. Ndipo ine ndimaganiza icho chatero inenso. Koma pamene ife tinadzapita pamenepo, izo sizinali chomwecho. Iye anati, inu munaombera mtengo. Ine ndinayangana mokweza ndi motsitsa, panalibe chizindikiro pa mtengopo. Ndiyeno ine ndinapita kumaka ifufuza iyo. Ndipo kenako panadzabwera chizindikiro cha chenjezo. Panali ndi 2D amuna 100 pamwamba pathu pomwe. Ndipo mbale pama ndiwo ndi mboni azimenezo. Ndipo mbale Evans akumkulondola. Iye anali kumeneko. Mbale Welch Evans ndi mnyamata wawo Ronnie. Ine ndikukhulupirira ine ndinawatchula iwo kanthawi kapitako. Ndipo gulu lalikulu la amuna linali litakwera pa mtunda pathu kumene iwo amakutcha msasa wa ng'ombe kumeneko. Kumene anyamata olisha ng'ombe amakhalako ndi kumakwera. Amazilekanitsa ng'ombezo. Ine ndinkakonda kukhala mu msasa umenewo ine mwini ndi kumalisha ng'ombe zimenezo ndi kumazilekanitsa izo. Ndiyeno chotero mmenemo munali pafupifupi amuna 100. Koma aliyense amadziwa kudera limenelo pamene mkuntho ulengezedwa iwe umayenera kuti uchokeletu pomwepo. Chifukwa chake mbale pama ndiwo anachoka mwawirira. Chifukwa iwo anangokhala ndi liwiro litatu mu galimoto yawo ndipo iwo amayenera kuti achokeko kumeneko. Chifukwa nyengo iwo ukakhala kumeneko ndipo iwe ukhoza kukhalako kwa masabata. Chotero iwo anati kuli mkuntho umene ukubwera kulengeza za nyengo, mapepala, wireless, mulu ndi mulu. Pafupifupi chilichonse kuyambira mmwamba kozungulira kumeneko chinachokako. Iwo anali atapita nthawi yomweyo. Chifukwa iwo amadziwa momwe angatulukire kumeneko. Koma abale anga anali ndi chilolezo cha agwape awiri ndipo iwo samafuna kuti azipita. Kotero ine ndinati chabwino kufititsalira. Koma ine ndinali ndi msonkhano umene ukubwera mupafupifupi masiku sikisi ndipo ine ndimayenera kuti ndibwelere ku Tucson. Kotero mkazi wanga wachichepere ine ife takhala titakwatirana kwa zaka 22 ndipo zaka 20 kwa chikondwelero chathu ine ndakhala ndili kumeneko nthawi iliyonse. Zimango chitika kuti ndimakhala ndili kumeneko. Kotero ine ndili ndi malo ang'ono amene ine nthawi zonse ndimayenderako ndi kukapemphera. Ndipo iwo amaoneka ngati malo amene ine ndinamutengerako iye. Inu mukudziwa ine ndinapanga ngati kanthu kakang'ono. Inu mukudziwa ine ndinalibe ndalama zokwanira kuti ndikhale ndi ulendo wokasaka ndi wokakhala kwa tokha wanga. Kotero ine ndinakhala ngati ndinamutengera mkazi wanga pa ulendo wokasaka ngati wokakhala kwa tokha. Chotero ife tinali mu New York ndipo ine ndikukumbukira ndikumuthandizira iye kulumpha zipika ndi zinthu tikupita kumaloko. Ndipo ine ndili ndi kamalo kakang'ono kumeneko. Ine nthawi zonse ndimaganizira za iye pamene ine ndipita kumeneko pa chikondwelero chathu Oktobala 23 ndi pamene amatsegula nyengo yake kumeneko. Ndipo zaka 20 ine ndakhala ndisakukhala pa khomo nthawi zonse kumeneko. Chotero tsiku limenelo linali tsiku la chikondwelero chathu. Ndipo mbale man ine ndinati, tsopano ngati abale inu ine ndinati kwa moto mawa umenewo. Tsopano ngati usiku umenewo kani. Ngati inu nonse mukufuna kutsalira tsopano mukumbukire ife titha kukhala kuno kwa mwezi. Chifukwa ine ndaonapo mapazi 20 achisanu chikugwa basi mukuchezera pang'ono kwa usiku. Basi iwo ukapita uko ndipo kumangokhala kouma basi ndi kwabwinobwino. Ndipo mmawa otsatirawo chisanu kukhala chitazama chonchi pamwamba mwina mwake pamwamba pa hema wanu. Kotero ndiye ine ndinati, ndiyeno inu mkukhala kumeneko kufikira icho chitasungunuka. Chotero inu muli pafupifupi mamayilosi 15 mpaka 20 kutali muchipululu. Ndipo kotero ndiye ine ndinati, ndipo ngati zifika pangozi ndi 2D iwo amatumizako mahelikopta ndipo amakakuchotsaniko inu. Koma kawiri kawiri iwo basi palibe amafa. Iwo amangoyenera kuti adikirire kumeneko. Chotero aliyense amangochokako mwansanga pamene iwo amva kulengeza za nyengo kumeneko kulosera kani. Chotero ife tinali tili kutali kumeneko ndipo ine ndinati, tsopano inu mupange chiganizo chanu. Ngati inu mukufuna kuti mutsale ine ndikhala kuno kuti ndizisaka ndi inu. Ndipo ine ndimuimbira mkazi wanga ndikumuuza iye chikondwelero chosangalala. Koma ine ndinati, ndiye potero ine nditeronso. Ine ndi ife tikapeza zogula zina chifukwa ife tikhoza kukhala kuno ife Blade anali atatitera nthawi imeneyo. Ndipo ine sindimafunanso kuona zikokoto kwa nthawi ya Itali, mapanikeke ameneyo. Chotero, ndiye ine ndinakhala ndikudya iwo mu Canada kwa pafupifupi masiku 21, ndipo ndithudi ine ndinali nditakhuta zinthu zimenezo. Ndipo kotero, ine ndikafuna kuti ndikapeze Blade wina. Chotero, iwo anangonena kuti iwo amafuna kuti atsalire. Chotero uko kunalibe chilichonse choti nkuchita kuti titsalire. Koma mbale man ndi ine tinachokako. Ndipo tinapita uko ndipo timakapeza zoti tikagule. Ndipo ine ndinamuimbira mkazi wanga. Ndipo foni simayankhidwa. Panalibe amene amayankha. Chotero ine ndinadikirira pafupifupi ola mpaka ife tinatsiriza kugula zogulagula. Ndinabwereranso kukaimba iye sanayankhe. Ndipo ine ndinachita kumuimbira mlongo Evans. Ine ndikukhulupirira mlongo Evans alipano. Ndipo ine ndinamuuza, eya, mbale Evans, mlongo Evans alipano. Chotero ine ndinamuimbira mlongo Evans, malo mwa mbale Evans. Ndipo ndinamuuza iye, iye anati, ine ndimuimbira mlongo Branham, ndipo ndimuuza iye. Ah, ikondwerero chachisangalalo. Ndithudi inu mukudziwa. Chotero, ma iye anali atapita kukagula zinthu kuti akapeze zogulagula za pakhomo za ana. Ndipo kenako ife tinabwerako. Ndipo mmawa otsatirawo mumlengalenga munali chiyani koma mitambo. Nali isanagwe mvula kumeneko kugwa kwa masamba konse. Ndipo kunali kutauma kwenikweni. Ndipo iwo anachita kutalikitsa nyengo yosakayo masiku pang'ono onjezera pachifukwa chakuumako. Chabwino ine ndinati kwa abale mmawa umenewo. Tsopano dontho loyamba la mvula likayamba kugwa, isanu choyamba, chibumwa choyamba, chilichonsecho, muthamangire ku msasa mwa mphamvu mmene inu mungathere. Chifukwa mmaminiti 15 inu simudzatha kuliona dzanja lanu patsogolo panu. Ndipo iyo idzingopotokola ndi kumaomba. Ndipo ine sindikusamala kaya inu mukulidziwa bwino chotani derali. Inu mudzakhala pomwepo ndipo mudzafa. Chifukwa nthawi zina iwe umalephera kupuma nkomwe. Zibumwa zikuomba chotero ndipo iwe umafera pomwepo. Ndipo ine ndinati, mwansanga iyo ikayamba ndi zibumwa zimenezo, inu muzinyamuka wakumsasa mwa mphamvu basi mmene inu mungatere. Ine sindikusamala kumene inu muli. Chabwino ine ndinati, mudzapite kuntunda kuno ndipo mukakhale mumadwale awa. Ndipo ine ndidzakwera pamwamba ndipo ndikagubuduza miyala pa phiripo ndi zina zotero kuti ndikaopyeze agwapewo pamwambapo ndikuwathamangitsira iwo kumusi, inu mudzatengepo imene inu mukuifuna. Chotero ine ndinayamba kukwera chokweza. Ndipo pafupifupi nthawi imene ine ndinakafika pamene ife timapatchula pachikweza kamalo kakang'ono kumeneko, pamene ine nthawi zonse ndimawolokera popita kumalo otchedwa Quaker Knob ku Continental Divide kumeneko pamwamba pomwe. Ndipo pamene ine ndinafika pafupifupi pachikweza chaching'ono ichi, iyi mitambo inali kuyamba kumada ndi kumada. Kunalibe galimoto inatsalirako. Nangotsala ife pamwamba apo kutali basi ndi olisha ng'ombe munsasa. Chotero zinafika poipira ipira. Chotero mu maminiti pang'ono inayamba kuvumba mvula. Chabwino ine ndinatenga mfuti yanga ndipo ndinadzayika iyo pansi pachikhoti changa popeza na mulondola wake kuti asafuke ndipo ndi thunthulo kuti lisanyowe mwina nkugundana ndi chimbalangondo kapena china chake chikubwerera. Chotero ine ndinagwira na mulondola wake monga choncho. Ndipo ndinakakhala pansi pa mtengo pang'ono chabe. Ndipo ndinakhala pamenepo ndikumapemphera. Ine ndinati, Ambuye Mulungu, ndinu Yehova wankulu, ndipo ine ndimakukondani inu. Ndizo ndichitikira zingati zimene ine ndakhala nazo. Ine ndinaloza kwa abale, bale Pama ndi iwo malo ake, mene mphungu inu mukudziwa. Ine ndinayiona iyo ikudzuka tsiku limenero inu mukudziwa. Ndimomwe malo amene izo zonse zinachitikirako kumeneko. Ndi chinthu chokhudza mtima kwa ine kumeneko. Ine ndakhalapo nazo zondichitikira zazikulu zambiri ndi Ambuye wanga pamwamba pa mapiri amenewo. Chotero, iwe sungathe kupita kumeneko popanda kumuona iye. Iye amangokhala paliponse. Chotero, ndiye pamene ine nditakhala pamenepo, ndiye chisanu inayamba. Ndipo mphepo ikupotokola monga choncho. Ndipo ine ndinati, chabwino, ine ndikudziwa njira yotsikira. Koma ine ndibwino kuti ndichokeko kuno pompano. Chotero ine ndinati, izo zimaoneka mmusi, ndipo ine sindimatha nkomwe kuti ndione pansipo. Mitambo imeneyo ikungozungulira ndi kumapotokola, ndipo chisanu chikuomba. Ndipo zinali pamenepo mkuntho kulengeza za nyengo kwa masiku angapo. Mkuntu wa ukulu ukubwera. Mbale Tom alibano, mbale Tom Simpson, akubwera kuno kuchokera ku Canada, anamva akulengeza za nyengo. Ndipo iye analangizirwa kuti asadutse kudzera mbali imeneyo ya dziko. Chifukwa kulengeza kwa za nyengo uku, kunati kukhala mkuntho. Kodi inu mulipati mbale Tom, ine ndikuganiza chomwecho, eya, pomwe pano. Ndipo iye mkuntho unali ukubwera. Aliyense anali atawukonzekera iwo. Chabwino, ine, inabwezeretsa mfuti yanga pansi pa malaya anga monga chonchi, malaya anga ofira. Ndinayamba kuenda kutsika pili. Ndipo pamene ine, ndinayamba, ndinali nditachoka teka la mairosi, kuchokera pa chikwezacho. Ndipo, oh my, madontho akulu achisanu monga choncho. Ndipo mphepo, ikukupiza pa pili limenero ndikumaomba. Ine, sindimathanso kuona mmusi nkomwe. Ine, ndimatha kuona pafupi fupi, mapazi 20 kutsogolo kwanga, kapena sate. Ndipo ine, ndinadziwa kutsika pang'ono. Imene ife timachicha, kubwerera chambuyo pang'ono kwa nguluwe. Chitunda pang'ono. Kenako ndinatsikira kuntsinje. Ndipo nditatero, ine, ndinadziwa kutsatira kantsinjeko, ikumene ndimayenera kuti ndizipita. Ngati, zitafika poipa kweni kweni. Ndipo chotero ndiye ine ndinayamba kumatsika. Ndipo ndinafika pafupi fupi teka la njirayo kumusi uko. Ndipo china chake chinati kwa ine momveka bwino basi monga inu mukundimvera ine. Ima! Ndipo ubwelele. Chabwino ine ndinaganiza. Kodi ine ndimaganiza jani. Mwina mwake ndimalingaliro anga jabe. Ndipo ine sindinate kuti ndiponde pazili ina patsogolo. David, anali atandikonzera ine sangweji mmao meneo. Ndipo ine, ndikuganiza iye, amaesira kuti andikonzere ine, chifukwa chakuti, ndinawa konzera abambo ake ina, tawi ina, ya anyezi ndi uchi. Ndizo zonsi zimene ife tinaja. Chotelo iye anandikonzera ine sangweji okala ndi zinthu zambiri mkati mwake, ndi, oh, ile sindi kuziwa chimene izo zonsi zinali, ata zikulunga mmenemo. Ndipo ine, ndinali nditayika iyo mmalaya mwanga, ndipo iyo inali itanyowa mmalaya angao. Ine ndinaganiza. Ine ndingo ima ndije izi. Ndipo mwina mwake ine ndi. Izo zikhalabu ino ndikatero. Chotero, ine ndinatulutsa sangwe jio ya mmateni koloko. Ndipo ine ndinayamba kudya sangwe jio. Ndipo pamene ine ndimadya sangwe jio. Ine ndinaganiza. Tsopano, ine ndikhalabu ino. Ndipo ine ndinayamba kumapitilira. Kumachina chake chinati, bwelele kumene iwe ukuchokera. Bwelele kudutsa nkuntho. Teka la mairosi kapena kuposirapo, ndibwelele pamwamba pa phiri. Ndilowe mu nkhalango ya ndima imene, mwene iwe sungati pamenepo, kuona utali wa pamene pali limbapo. Koma ine, ndikuyamba kukalamba. Ndipo ine ndakhala ndili mkhristu tsopano, kwa zaka 33. Ndipo ine, ndikudziwa zilibe kanthu kaya ndi chiyani, kaya zikuoneka zopusa bwanji, usamale za Ambuye. Uchite chimene Ambuye akunena. Ndipo ine ndinapotoloka ndipo ndinabwelera pa chikwezapo. Ndikupaza njira mpobwelera. Oh, zibumwa zikuyamba, malimba ndi kumalimba. Kukuyamba kumachita ndima ndi ndima. Ndipo ine ndinakhala pansi pamenepo. Ndipo ndinangokoleka chikoti changa mmwamba monga chonchi. Kupena malaya anga, nditaphimba na mlondolayo aponso. Ndinakhala pansi, ine ndinaganiza. Kodi ine ndikuchita chiyani kuno? Chifukwa chiyani ine ndabwelera pamwamba pano? Ndipo ine, ndinango dikilira, maminiti pang'ono. Ndipo ine ndinayamba kukwera anso. Ndipo momveka bwino basi, mene ine, ndika nafunina kumvera, liu linati. Ine ndine mlengi wa miyamba ndi dziko la pansi. Ine ndimapanga mphepo ndi mvula. Ine ndinavula chipewa changa. Ine ndinati, Yehova wankulu, kodi ameneyo ndi inu, iye anati. Ine ndinali iye amene anapangitsa mphepo kuti isiye pa nyanja. Ine ndinali iye amene anapangitsa mafunde kuti asiye. Ine ndinalenga miyamba ndi dziko la pansi. Kodi sindinali ine amene ndinakuuza iwe kuti uyankhule kwa agologolo aja. Ndipo iwo anakhalapo. Ine ndine Mulungu. Tsopano pamene liwu liyankhula kwa iwe, uziyang'ana lemba. Ngati izo sizili mwa malemba, iwe uzisiye izo zokha. Ine sindikusamala ka izo zikumveka mwabwino bwanji, inu mukhale kutali ndi izo. Ine ndinati, inde Ambuye. Iye anati, yankhula kwa mphepo zimenezo ndi mkuntho uwo, ndipo izo zichoka. Tsopano Bible ili, lili patsogolo panga, limene moyo wanga uli mwa iro. Ine ndinadzuka, ine ndinati. Ine sindikukayikira liwu lanu Ambuye. Ine ndinati. Mitambo, chisanu, mvula, zibumwa. Ine ndikukaniza kubwera kwanu. Mu dzina la Yesu Kristu. Pitani kumalo anu, Ine ndikunena kuti dzuwa libwere pompano, ipo liwale kwa masiku anayi, kufikira ulendo watu osaka kutatha, ipo ine ndinyamuke ndi abale angawa. Iyo imango kuthuka, imango pita monga choncho, ndipo inayamba kupita kumapita, kenako iyo inapita, inasiya. Ine ndinayima mwabata kweni kweni, abale angali kuntunda uko, ipo amadabwa kuti kukuchitika chiyani. Ipo zibuma mvula zinasiya, mazabwera mphepo ikukupiza, matsikira kudusa mapiriwo, inakungunulira mwamba mitambo. Ndipo wina unapita njira iyi kumawa kumpoto kumadzulo ndi kumwera. Ndipo mu maminiti pang'ono dzuwa linali likuwala mwabwino ndi mofunda. Izo nzona. Mulungu akudziwa kuti izo nzona. Ine ndinangoima pamenepo ndikumangoyang'ana yang'ana. Nditavula chipewa changa ndikuyang'ana. Ine inu mukuti ine ndinachita dzanzi paliponse. Ine ndinaganiza Mulungu kumene wachilengedwe zonse zili m'manja mwake. Kodi iye akunduza ine chiyani? Ndipo ine ndinanyamula mfuti yanga. Ndinapukuta kana mlondo lako. Ndinayamba kuyenda chobwelera mapita chotsika phiri. Ndipo china chake chinanena kwa ine. Bwanji iwe osaenda ndi ine kudutsa mchipululu ichi. Uyende ndi ine. Ine ndinati, inde Ambuye. Ndi mtima wanga onse. Ichi chikhoza kukhala chimodzi mwa zinthu zazikulu kwambiri. Ine ndingachite kuyenda ndi inu. Chotero ine ndinayika mfuti yanga pa phewa langa, ndipo ine ndinayamba kuyenda kumatsika kudusa pamenepo. Panalibe nkhwangwa inayikidwapo pamenepo, kalango yosakhudzidwa, ndikuyenda kudusa mmenemo. Ndipo pamene ine ndi matero ndikuyenda mmenemo kumatsika mtinjira tazinyama ito, ine ndinamverera ngati ine ndikukhulupirira, ine ndipita mpaka kumalo kumene dzulo linali chikondwerero chathu. Ndipo ine ndikayima pamenepo basi maminiti pang'ono, basi ngati sawacha pang'ono kwa meda, pamene pali mulu wa mamba zogogoda pamwamba pa chikweza cha ching'onocho. Ndipo ine ndinati, ine ndikukhulupirira, ine ndiyenda kupita pamwamba pamenepo basi ngati sawacha ya chikondwerero chathu. Kenako ine ndibwerera kumbali ina iyi munkhalango zowirira izi, ndikuyenda mozungulira, ndikupita mozungulirabe kulowera ku nsonga za Koro ndi kudzabwereranso kutsika njira imeneyo, basi kumangoyenda ndi kusangalala. Ine ndimati, Atate, ine ndikudziwa inu mukuyenda ndi ine, ndipo ndichamwayi bwanji. Palibe wamkulu aliyense yemwe ine ndingamayende naye. Mulungu weniweniyo ndi kuwala kwa dzuwa lofunda kuja. Ngakhale pamene ine ndinadzatsika mapiriwo, ine ndinadzayima pomwetsera mafuta. Ndipo ine ndinati, tsiku lokongola patadutsa masiku atatu sinagwe mvula dera limenelo la dziko kufikira masiku anayi watatha. Dzuwa limawala tsiku ndi tsiku kulondola uku abale mukuona, ndipo opanda mtambo mmwamba. Ndipo ine ndinafika pomwetsera mafuta, ine ndinati, ndithu ndi tsiku lokongola, inde ilo lili. Ine ndinati, kwakhala kuliko uma kwambiri. Anati, ndi chinthu chachilendo pomwetsera mafuta uyu. Anati, inu mukudziwa iwo anatiuza ife kuti tikhala ndi mkunthu waukulu, koma mwadzidzidzi iwo unadzasiya. Ine ndinatsikira mpaka ku mzere wa New Mexico. Pire ndi ine mwana wanga, ife tinapita ku malo ang'ono kumeneko kuti tikapeze zina mawa umene ife tinanyamuka. Ndipo ine ndinati, ndithu ndi tsiku lokongola, inde ilo lili. Ine ndinati, kukuoneka ngati kwakhala kuliko uma kwambiri, inde kwakhaladi choncho. Ine ndinati, kodi ndinu ochokera kuno? Anati, ayi, ndine ochokera ku Wisconsin, kapena kwina kwake. Anati, ine ndakhala ndili kuno pafupifupi zaka 20. Chotero, ine ndikuganiza iwe ukhoza kukutcha iko kwanu. Ine ndinati, ndinu nzika ndiye, ine ndikuganiza. Chotero, ine ndinati, inde bwana. Ine ndinati, zikuoneka ngati kwakhala kuli kwa fumbi kwambiri. Anati, inu mukudziwa chinthu chodabwitsa kwambiri chachitika. Anati, ife tinali ndi kulengeza kwa zanyengo kuti tikhala ndi mkuntho chisanu chambiri. Ndipo ndithudi zinayambika, ndipo kenako nkudzasiya. Ine ndinati, inu musamanene choncho, ndipo mofatsilira kwambiri. Ndipo ine nditabwera ku nyumba, ndipo mbale Tom ananena kuti iye anauzidwa kuti asadzere njira imeneyo mkuntho unali utatha. Ndipo iye anabwera kudzera komweko unalibe ngakhale dontho la mvula kapena chilichonse. Iye adakali Mulungu, mwaona, basi monga mmene iye nthawi zonse wakhala akukhalira. Mukuona, ndikuyenda kumeneko, ine ndimapita kumeneko. Tsopano gawo ili ine ndikuyembekeza mkazi wanga saipeza tepi, mukuona, koma ine ndikuuzani inu china chake. Ipotso pano, ine sindikuza ninu. Ine ndimango kuza ninu, jona dimwaona. Ipo ndiyo njira yokayo yochitira izo. Ine kawiri kawiri ndimadabwa. Chifukwa chiyani iye, sada ndaula. Kuti ine ndimapita maulendo ameneo, pachikondwelero chathu. Inu mukudziwa zimene ine, ndimaganiza mmalingaliro anga, ine ndinati. Kumakala anthu ambiri kunyumbako. Ndiyeno ine nthawi zonse inu mukudziwa, mene ine ndimakhalira wa manjenje, ndipo zonse zimene ine ndimayankhula. Ine ndimafuna kuti ndiziyankhula za Mulungu, Baibulo kapena china chake, ina mwake iye amaganiza kuti kumakhala kupuma pang'ono kwa iyeyo. Iye amandisiya ine masiku pang'ono kuti ndipite kokasaka. Ine ndimakhala ndikuganiza pang'ono zimenezo, ndikupita kumeneko. Izo ndine, ine ndikampepesa iye. Ipo ndine, ine ndamupempha Mulungu kuti andikhululukire ine chifukwa cha kuganiza koteroko. Chifukwa ine ndikuyenda kumeneko, ine ndinaganiza chabwino, iye akuganiza chabwino, kalanga ine. Iye amagwira ntchito, inu mukudziwa, ndipo nthawi zonse pamene iye ali ku kitchini kapena kwina kwake panja uko, ndipo aliyense wa inu muuma mudziwa iye, makina ochapira zovala amenewo amakhala akugwira ntchito nthawi zonse. Ndipo kotero, ine ndimapita, ine ndi makamukoka iye, ine nkuti, usamachape monga choncho, tandiyankhula ine, kukuona. Ine ndimakukonda iwe, ine ndikufuna kuti iwe, unduze ine china chake, unduze ine, iwe umatero na wenso. Iye anati, chabwino, iwe ukudziwa ine ndi matero. Akatero, kumapitirira kuchapa mwamphamvu mmene iye nthawi zonse amachitira. Ine sindifuna kuti iwe uzichita zimenezo. Ine ndimafuna kuti iwe uzigwera kuno ndi kudzakhala pansi pafupi ndi ine. Oh Bill, ine ndi ntchito yambiri yoti ndichite. Ndipo ine ndinaganiza, chabwino, ndaona, ndikamapita uko, iye amapeza nthawi yoti azigwira ntchito zake. Ndikupita uko ndikuganiza zimenezo. Tsopano kumbukirani, ine ndayika Bible ili apa kuti inu muone kuti ine ndayima patsogolo pa mawu. Pamene ine ndinali kuyenda pamenepo, china chake chinandichitikira ine. Ine ndinayamba, choyamba, ine ndinali kuganiza za pamene ine ndinamutengera iye kukakhala kwatokha kumeneko. Iye anali mtsikana wokongola, wang'ono, watsitsira kuda, wa maso a brown. Ndipo ine ndinkamunyamula iye pomudutsitsa pa zipika izi, inu mukudziwa ndi chilichonse, ndikumayesera kumukweza iye kumeneko, malo awa, kumene ine ndinali nditaphako chimbalangondo china. Ndipo ine ndinkafuna ndimusonyeze iye chimodzi. Ndipo chotero, mene ine ndinakapeza chimbala ngondo ichi. Ndipo iye anali atavala nsapato zanga zolishira ng'ombe, ndipo zimenezo ndi pafupifupi zaka 22, kapena zaka 21, izo zisanachitike. Zaka 22, ine ndikukhulupira izo zinali zapitazo. Ife tinakwatirana mu 1941. Ndipo ine ndinkamunyamula iye, inu mukudziwa, kudutsa pa zipika izi. Ndipo ine ndinaganiza, tsopano kanthu kakang'ono kosauka, kakupirirabe ndi ine. Iye wachita imvi. Eya, ine ndinaganiza, chabwino, ndipo ine ndinapita, ndipo ine ndinali ndisanamete kwa masiku pang'ono. Ndipo ine ndinadzipeza kuti ndili ndi imvi nanenso. Ndipo ine ndinaona ndevu zanga zikumabaya apa za imvi. Ndipo ine ndinaganiza, nyamata wokalamba, iwe wangotsala pang'ono kuti uthe tsopano, mwaona. Iwe uchita chilichonse, iwe kuli bwino uchite machawi. Iwe ukukalamba nawenso, mukuona. Ndipo kotero, pamene ine ndimapitirira monga chomwecho, china chake chinachitika. Mwadzidzidzi, mukusuntha kulikonse, kachitidwe, ine ndinali mnyamata. Ine ndimaganiza ngati mnyamata. Ndipo ine ndinali nditaweramitsa mutu wanga pansi. Ndipo ine ndinayang'ana mmwamba, ndipo moonekera basi, monga mmene ine ndinamuonera iye. Iye anali atayima pamenepo, atatambasula manja ake. Ndipo ine ndinayima, ndinapukuta kumaso kwanga. Ine ndinayang'ana, ine ndinati, Mida, kodi ndiwe wokondedwa? Ine ndinayang'ana apa, ine ndinaganiza. Tsopano, yachitika ndi chiyani? Ndipo ine ndinaganiza. Inde, ine ndikuyenda ndi iye. Ndipo izo zinasintha pamenepo, ine ndinabwereranso kukakhala bambo okalamba. Ndipo masomphenyawo anandichokera ine. Ndipo ine ndinayima, ine ndinavula chipewa changa kachiwiri. Ndinachika icho pa mtima panga, ine ndinati, Yesu, mtima wanga wakhala wolemedwa kwambiri kwa zaka. Ine sindikusowa kuti ndikuwuzeni inu kuti ine ndalemedwa. Ine ndalapa, ine ndalapa, ine ndachita chilichonse chimene ine ndikuchidziwa. Ndipo ndichifukwa chiyani kulemedwa uku, sikukundichokera ine. Ndipo ine ndinangoyamba kumapitirira kuenda. Ndipo pamene ine ndimakwera nsonga yaing'ono iyi pafupifupi mayadi sati pote kutsogolo kwanga, ine ndinayamba kukwera nsonga iyi. Ine ndinayamba kuzimva kufoka kwenikweni. Ndipo apo panali mamba yogogoda yaing'ono ya pafupifupi mainches 10 kudutsa inadzakwera. Ndipo inadzapanga L. Ndipo kenako inadzakweranso. Ndipo basi pamene ine ndinakafika pamenepo, ine ndinazimva kufoka kwambiri. Ine ndimadzandima. Chotero ine basi, ine ndinali nditavalanso chipewa changa. Ndipo ine ndinangotsamiritsa mutu wanga pa uwu. Unangondikwana ine bwinobwino kuyika mutu wanga pomwe apa pa mamba yaing'ono yogogoda ija monga chonchi. Iyo ndi yolibwidika ndithudi. Iyo ili ngati imaoneka ngati chitimbe, inu mwaona. Ndipo ndi ine ndinatsamira pamenepo. Ndipo ine ndinangoima pamenepo ndi mutu wanga nditaweramitsa pansi. Zuwa lotentha mofunda ilo ndikundiwotcha ine pansana. Ndipo ine ndikuganiza Mulungu yemwe uja amene anasamutsa mvula ndi mphepo ija. Ndipo ine ndinamva china chake chikuyenda pa pa spa. Ine ndinaganiza chiyani chimenecho? Madzi onse apita, zuwa latuluka. Kodi sipa ameneyo ndi chiyani? Ine ndinayang'ana pansi, anali madzi ochokera m'maso mwanga momwe akudutsa kutsikira mndevu zanga za imvi ndi kumagwera pa masamba owuma amene Mulungu anali atawaumitsa ali patsogolo panga. Ine ndinangoima pamenepo monga chonchi, basi nditatsamira mtengo, dzanja langa dzanja ili pansi, mutu wanga nditatsamiritsa mtengo, dzanja langa pa chingwe cha mfuti monga chonchi, nditayima pamenepo ndikulira. Ine ndinati, Mulungu, sindine woyenera kukhala wantchito wanu. Ndipo ine ndinati, ine ndikupepesa, ine ndapanga zolakwitsa zambiri. Ine sindimatanthauza kuti ndizilakwitsa Ambuye, inu mwakhala wabwino kwambiri kwa ine. Maso anga nditatseka, ndipo ine ndinamva china chake chikuyenda stomp, tom, tom, tom. Ine ndinakweza maso anga, ndipo nditayima patsogolo panga pomwe panadzabwera agwapi atatu. Ndipo ine ndinaganiza, apo pali yambale Evans imodzi, yambale Wood. Ndipo apo pali agwapi atatu, mwaona, basa mene ine ndimawafuna. Tsopano mvula yauma, ine ndinafikira kuti ndikatenge mfuti yanga. Ine ndinati, ine sindingachite izo. Ine ndinamulonjeza Mulungu kuti ine sindimachita izo. Mukuona, ine ndinamulonjeza iye sindimachita izo. Ndipo china chake chinanena kwa ine, koma ndiyawo ali apo. Ndipo ine ndinaganiza, inde, sa, ndi chimene munthu anamuuza Davide nthawi ina, Mulungu wamupereka iye. Ine ndinati, mʼmanja mwako, inu mukudziwa mfumu Sauli. Ndipo Yowabu anamuuza iye, anati, umuphe iye, iye wagona apo. Ndipo iye anati, Mulungu asalole kuti ine ndikhudze wodzozedwa wake. Ndipo agwape amenewo anayima pamenepo, ndipo amandiyang'ana ine. Ndipo ine ndinaganiza, iwo sangathawe, palibe njira yoti iwo angathawire. Iwo si ali mayadi sate kutalikirana ndi ine. Ndipo ine ndili ndi mfuti iyi ili apayi. Ndipo apo pali agwape atatu, ayi, ine sindingachite zimenezo. Ine basi sindingachite zimenezo. Iyo inali manthu ndi tiana tiwiri. Yotero, ine sindimatha basi kuti nditenge mfuti. Ine ndinati, ine sindingathe. Ine sindinasunthe nkomwe. Ine ndinangokhala pamenepo. Ine ndinati, ine sindingachite zimenezo. Chifukwa ine ndinamulonjeza Mulungu, ine sindidzachita izo. Ngakhale abale amenewo, iwo sakusowa agwape awo. Mukuona, ine sindingachite ichi. Ine basi sindingachite ichi. Ndipo manthu ameneyo anabwera, anaenda. Tsopano mvetserani, kunali kuli amuna zana akuombera pa iwo kumeneko kwa masiku anayi kapena asanu. Zoopsa, chizindikiro choyamba cha chofira, ndipo ine ndinali nditavala malaya ofira, ndipewa chofira. Chizindikiro choyamba, izo zithawa, koma izo zinali zitayima pamenepo, zonse zitatu za izo, zikuyang'ana pa ine. Ine ndinati, mayi, tenga anako, ndipo kazipita mutchiremo. Iwe uli mmanja mwanga, ine, moyo wako uli mmanja mwanga, koma ine sindikuvulaza iwe. Ine ndinamulonjeza Mulungu kuti ine sindimatero, mukuona. Ndipo iye anayenda moyandikira, iye amatha kundiyang'ana ine, zonsezo zinayenda mondiyandikira, mpaka izo zinandiyandikira kwambiri mwakuti izo zikanakhoza kudzadyera mmanja mwanga pafupifupi. Izo, ndipo mphepo ikuwomba pa izo, yotero, iyo inapotoloka, inabwerera m'mbuyo pang'ono iliyonseyo, zitatu zonsezo. Ndipo apo iyo ikubwereranso, kuyenda kubwera kwa ine, ine sindinasunthe nkomwe. Ndinangoima pamenepo, ine ndinati, kazipitani mutchire. Ine ndi makonda monso chimodzi modzi. Kakhale ni moyo, mwaona. Moyo wanu uli mmanja mwanga, koma ine ndakusiyani inu. Inu simukanatha kuthawa, inu mukudziwa inu simukanatha. Ine ndikhoza kupha zitatu zonsezo basi. Mumphindi imodzi, phindi zitatu muli monse, mwali wiro basi mmene ine ndingathe kuombera. Ndipo izo sizikanatha kuthawa. Zitayima pafupi ndi ine, mukuona. Ndipo ine ndinati, ine ndakusiyani inu. Pitani mukakhale moyo. Ndipo ine ndinayima pamenepo. Izo zinapita zikuyenda, zinapita mpaka mtchire. Ine ndinapukuta nkhope yanga monga choncho. Ndipo basi pomwepo china chake chinachitika. Liwu linayankhula momveka bwino basi. Kuchokera mu mlengalenga mwa blue mopanda ntambo. Izo zonse zinali mkati mwa pafupifupi basi kanthawi pang'ono. Ndipo liwu linayankhula momveka. Ndipo linati, iwe unakumbukira lonjezo lako, si choncho iwe. Ine ndinati, inde Ambuye. Iye anati, ine ndikumbukira langa inenso. Ine sindidzakusiya iwe kapena kutaya iwe. Kulemedwako kunachoka pa mtima wanga. Iko kwakhala palibepo kuyambira pamenepo. Iko kusadzabwererenso kachiwiri. Kenako ine ndinabwera ku Tucson. Chinthu chachilendo, ine sindinakhalepo ndi zochitika zochuluka kwambiri kuyambira pamene ine ndinabwera kuno. Ine ndikukhulupirira anali Mulungu akundigwirira ola limenelo. Ine ndikukhulupirira kuti nthawi tsopano ili pafupi kuti china chake chichitike. Ngati ife titangokhoza kulandira choonadi ichi tsopano kwa mphindi chabe. Ngati ife tikanango zindikira chimene lemba ili likutanthauza. Iye amene ali mwa inu ndi wamkulu kuposa iye amene ali mdziko. Ife timalephera kuti timvetse ichi. Komabe ife timanena kuti ife timakhulupirira ichi. Ndipo ife tikudziwa kuti icho ndi choona. Koma ife ndithudi sitimachimvetsa icho. Wamkulu ali iye amene ali mwa inu kuposa iye amene ali mdziko. Nchiyani chimene chili mwa inu chimene chili chachikulu? Ndi Khristu odzozedwayo. Mulungu amene ali mwa Khristu ali mwa inu. Wamkulu ali iye amene ali mwa inu kuposa iye amene ali mdziko. Ndiye ngati iye ali mwa inu, si inunso aponso amene mukukhala moyo. Iyeyo akukhala moyo mwa inu, mukuona. Sikuganiza kwanu chimene inu mungaganize chokhudza ichi chimene iye ananena za ichi. Mukuona, ndiye ngati iye ali mwa inu, iye mwantheradi sangakane chimene iye ananena. Iye sangachite izo, koma iye angasunge chimene iye wanena. Ndipo iye akuyesetsa kuti amupeze munthu ameneyo amene iye atha kuzitsimikiziramo yekha. Tsopano zimenezo sizikutanthauza kuti iye akuyenera kuti achite izo kwa aliyense. Munthawi imene Mose anatsogolera ana a Israeli, kunali mmodzi ameneyo anali Mose. Ena onsewo ankangotsatira uthenga. Mukuona? Ena iwo anayesera kuti adzukepo kuti akakopere izo. Ndipo Mulungu anati, zilekanitse wekha. Ndipo anangowamezapo iwo. Mukuona? Mukuona? Tsopano koma iye amene ali mwa inu ndi wamkulu kuposa iye amene ali mdziko. Mulungu mwa inu modzimodzi monga iye anali mwa Yesu Khristu. Chifukwa zonse zimene Mulungu anali iye anazitsanulira mwa Khristu. Chifukwa zonse zimene Khristu anali iye anazitsanulira mu mpingo. Waona? Ameneyo ndi Mulungu mwa inu. Iye amene ali mwa inu. Zonse adabwitsa mphepo ndi mafunde zinamumvera iye. Zinamvera mawu ake. Zinamvera mawu ake. Chifukwa iwo anali mawu a Mulungu kudzera mwa iye. Iye anali munthu, koma iye anali mawu osandulika thupi. Mukuona? Ndipo pamene iye ayankhula, amakhala Mulungu akuyankhula kudzera mmilomo ya munthu. Mukuona? Zonse adabwitsa mphepo ndi mafunde. Mulengi wenuweniyo amene analenga mphepo ndi mafunde anali mwa iye. Tsopano taganizani za izo. Muganize mwakuya tsopano ndisanafike ku mphindi iyi yotsekera. Zonse adabwitsa ziwanda zimapuwala pa mawu ake. Anali Mulungu mwa iye. Anali Mulungu mwa Khristu. Ziwanda zimapuwala. Zonse adabwitsa akufa amene amabwerera ku fumbi samatha kukhala pamenepo pa mawu ake. Pakuti iye anali mawu. Iye ananena kwa Lazaro atamwalira ndipo akununkha masiku anayi, nkhope yake nkhuno zinali zitagwera mkati mu nthawi yochuluka chomwecho. Lazaro, tuluka! Ndipo munthu akufa anadzuka pa mapazi ake. Chifukwa chiyani? Anali Mulungu. Iye amene anali mwa Khristu anali Mulungu. Akufa samatha kuima mukukhalapo kwake. Anali Mulungu mwa Khristu. Mphepo Tsopano kumbukirani, Mulungu analenga mphepo, ndi mpweya. Mulungu analenga mafunde, ndi madzi. Koma pamene mdierekezi anadzalowa mmenemo, iye anawavundula iwo kuti abweretse chiwonongeko. Mulungu analenga anthu kuti adzakhale ana amuna a Mulungu. Koma pamene mdierekezi alowa mwa iwo, mwaona, pamakhala vuto. Tsopano ameneyo anali mdierekezi amene anadzalowa mu mphepozo, zimene zinatumiza mkuntho uja. Kodi mlenge amene analenga mphepo sakanati bwelera, mene ine ndinakulengera iwe. Kodi uyo si mlenge yemwe uja amene anali atayimirira pa phiri la Colorado tsiku lina, mukuona? Kodi uyo si mmodzi yemwe uja amene amatha kutenga chiduswa cha nsomba ndi kuyinyema iyo ndipo chiduswa china nkumerapo? Iye kwenikweni sankasowa kuti achite kukhala nayo iyo. Iye akanatha kungonena izo. Kodi ameneyo si mlenge yemweyo amene analenga agologolo? Iye iye amene anali mwa Khristu ali mwa ife, mwaona? Pakuti iye akuchita ntchito zomwezo zimene iye ankachita. Chinthu chomwe chomwecho. Akufa samatha kuyima mukukhalapo kwake pa mawu ake. Taonani, ife tili ndi maneno asanu otsimikizika anthu akufa, ndipo Ambuye nkupereka masomphenya ndipo nkupita kwa iwo ndi kukawadzutsanso iwo. Apa pakhala wina pomwe pano tsopano amene anafa pomwepo pamene iye wakhalapo. Ndipo pano ndi uyu ali moyoyu siku uno. Anagwa ndi nthenda ya mtima, apo pali mkazi wake na mwino. Ife tinapita uko, chilichonse chinali chitapita. Maso ake anakhala ndipo anapita ndi uyu ali apayu wa moyo. Pakuti wamkulu ali iye amene ali muno mwa ife kuposa iye amene ali mdziko, mukuona? Wamkulu ali iye ndi Mulungu mlengi. Mphepo ndi mafunde zimayenera kuti zimumvere iye. Ziwanda zimapuwalitsidwa. Chilengedwe chonse chimamumvera iye chifukwa iye anali mulengi wa chilengedwe. Oh, pamene ife tiganiza zimenezo, izo zimachotsapo ukali. Ndiye ife timamvetsa zinthu izi, inu mwaona? Ndi chiyani icho? Si munthu ayi. Munthu sangathe kuchita zimenezo. Munthu ndi gawo la chilengedwe, mukuona? Koma ndi mphepo ndi mafunde zimene zimamumvera mlengi, mukuona? Ndipo zimatengera mlengi kuti achite zimenezo. Pakuti iye amene ali mwa inu ndi wamkulu kuposa iye amene ali mdziko. Iye amene akhoza kuyambitsa chisokonezo. Ameneyo ndi iye amene ali mdziko. Iye amene ali mwa inu ndi mlengi amene anapanga mphepo. Iye atha kumudzudzula mdierekezi kuti atuluke mu mphepo, ndipo apo nkukhala bata. Iye akhoza kumudzudzula mdierekezi atuluke mu mkuntho, ndipo apo osakhalapo mkuntho. Iye ndi mlengi, ndipo wamkulu ali iye amene ali mwa inu kuposa iye amene ali mdziko. Mukuona? Mdierekezi ndi wa dziko lapansi. Dziko linali la iyeyo. Ilo nthawi zonse lakhala lili lake. Chifukwa chiyani iwe wagwa o Lusifala mwana wa mmawa, mwaona? Dziko ili ndi lake. Pamenepo ndi pamene iye anathamangitsidwa kuchokera kumwamba. Iye anabwelera kwa ilo, mukuona? Anali iyeyo yemwe ananena kwa Khristu. Maufumu awa ndi anga. Ine ndimachita nawo iwo monga ine ndifunira. Iwo ndi iyeyo. Ndipo ndi iyeyo yemwe ali mdziko lapansi. Yohane anali atango awuza ophunzira, inu munamva za wotsutsa Khristu amene ali kudza. Ndipo iye ali kale kuno akugwira ntchito mwa ana akusamvera. Koma ana ang'ono, inu simuli a dziko lino, ndinu a Mulungu. Ndipo wamkulu ali iye amene ali mwa inu kuposa iye amene ali mdziko. Ameneyo ndi Khristu mwa inu. Iye amene analenga miyamba ndi dziko lapansi, anadzaonetseredwa mwa munthu wa Yesu Khristu. Mulungu mwa Khristu akuyanjanitsa dziko kwa iye mwini. Tiye mtinene kuti inu mukuti ameneyo anali mwana wa Mulungu. Naponso mbale Brana, tabwino. Tiye mtipeze ngati iye ali wa muyaya, Mulungu osatha. Wamkulu anali iye amene anali mwa Yoswa kuposa dzuwalo. Ndipo Yoswa anali munthu wobadwa mtchimo monga inu ndi ine. Ndipo wamkulu anali iye amene anali mwa Yoswa ndi mudzuwa limene linkayendera lamulo la Mulungu. Mulungu analilamulira dzuwa limenelo kuti liwale ndipo linadzitembenuza lokha, ndipo limayendetsedwa ndi kulamuliridwa ndi malamulo a Mulungu. Koma wamkulu anali iye amene anali mwa Yoswa kuposa chimene malamulo a Mulungu anali. Chifukwa mlengi mwini wake amakhala mwa Yoswa. Pamene Yoswa anayangʼana mmwamba kwa dzuwa ndipo anati, iwe uyime pamene iwe ulipo, ndipo mwezi iwe upachikike pamenepo pamene iwe ulipo, kufikira ine ndimalize nkhondo iyi. Ndipo dzuwa ndi mwezi Amu mvera iye. Pakuti iye amene anali mwa Yoswa anali wankulu kuposa dzuwa ndi mwezi. Iye amene anali mwa Yoswa. Iye amene anali mwa Mose anali wankulu kuposa Igupto. Igupto anali magulu ankhondo amphamvu a mdziko. Iwo anali atagonjetsa dziko la pansi pa nthawi imeneyo. Koma wankulu anali iye amene anali mwa Mose kuposa Igupto inali. Chifukwa Mose anagonjetsa Igupto. Wankulu anali iye amene anali mwa Mose kuposa ngakhale chilengedwe icho chomwe. Kodi inu mnemba mwaganizapo kuti Mulungu anatenga mawu ake ndipo anawapereka iwo kwa Mose ndipo anati pita uko ndipo ukalamulire kuti dzuwa lisawale. Ndipo dzuwa linachita ndima kulondola uko. Iye akhoza kupangisa dzuwa kuwala ndi mitambo kubwelera kapena iye akhoza kulipangisa dzuwa kukhala lakuda. Iyeyo ndi Mulungu. Iye akhoza kuchita chilichonse chimene iye akukhumba. Ndipo iye akukhala mwa mwana wokhulupirira. Amen. Ndi zimenezotu. Panalibe utitili poonekera. Zikhoza kukhala kuti inali nthawi yachisanu. Nalibeko ntchentche koma Mulungu anati kwa Mose, pita ukayankhule mawu anga. Ndipo ine ndikayika mmalingaliro ako choti ukanene. Ndipo iwe upite kumeneko ndipo ukatengedwa tilina kuchokera mnthaka. Ndipo ukaliponyene ilo mumlengalenga fumbi. Ndipo anati pakhale utitili. Ndipo utitili unali ukukwawa mwina pafupifupi mainchesa angapo kuya kwake ponse ponse panthakapo. Mumaola pang'ono. Kulondola uko mlengi unali kulibe achule aliwonse. Yotelo iye anatambasula ndoto yake. Ndipo anati pakhale achule. Ndipo iwo anali ponse ponse anaunjikana kufikira dziko lonse linali kununkha. Kulondola uko. Pamene anafika pa nyanja yofira, ndipo iyo inali mu njira yake. Mulungu anati, yankhula kwa nyanja. Ndipo Mose anayankhula kwa nyanja. Ndipo wankulu ali iye amene anali mwa Mose, posa chimene nyanja inali pa yokha. Nkulondola uko, oh my. Tsopano inu mwaona, wankulu anali iye amene anali mwa Mose, posa iye amene ali mdziko. Wankulu ali iye amene anali mwa Mose, posa chilengedwe chilichonse chimene chilipo mdziko. Iye analamulira chilengedwe. Pa chilichonse chimene Mulungu anamuuza iye kuti anene, iye anachinena icho. Ndipo ndi mmene izo zimachitikira. Mulungu yemweyo ali ndi ife usiku uno. Osatikokha ndi ife, koma mwa ife. Iye watsimikizira kuti iye anali mwa ife. Wankulu ali iye amene ali mwa inu, kuposa iye amene ali mdziko. Kodi ife tikuopa chiyani? Dziko lapansi? Kuno tsiku lina iwo anapeza antundu wina wa dzino la dinosara. Chakuno pafupi ndi ine ndikuganiza inu nonse munamva za izo. Chakuno kuma titi a Niagara. Anati ilo ndimalemera mapaundi 6. Ine ndimaganiza kuti iwo anena kuti ilo lachokera kwa munthu. Koma ine ndikuganiza iwo potsiriza anachifotokoza icho kuti ndi chinyama china chamakedzana. Zinyama zimenezo mwina mwake zinakhalapo nthawi ina pa dziko lapansi. Kodi izo zili kuti tsopano? Kodi inu mukudziwa Mulungu wamphamvu zonse akhoza kulamulira madinosara kuti abwere pa dziko lapansi lino mu ola likubwerali? Iwo kudzakhala mamayilosi 40 kuya kwake. Inu mukudziwa Mulungu akhoza kuliwononga dziko lino ndi utitiri. Iye akhoza kuitana utitiri. Kodi iwo umapita kuti ukafa? Kodi chimachitika ndi chiyani kwa ntchentche? Kodi chimachitika ndi chiyani kwa chiwala? Nyengo yachisanu ikabwera ndipo kumakhala 40 pansi pa zero. Ndipo mukapita mchilimwe chotsatira ziwala ponse ponse. Kodi izo zimachokera kuti? Iye ndi mlengi amene amayankhula izo kuti zikhalepo. Iye ndi Mulungu. Chilengedwe chimamvera mawu ake. Pamene abale athu ambiri amatengeka, iwo amakhutitsidwa kuti Mulungu wanena kuti achite chinthu china chake. Ndipo iwo amati pakuti atero Ambuye, pamene izo sindizo. Icho nchifukwa chake izo sizimachitika. Koma pamene zikhala kuti ndi Mulungu ndithu ndiakukuwuzani inu, izo zimayenera kuti zichitike. Izo zimayenera kuti zikhale mwa njira imeneyo. Mukuona, pamene Mulungu ayankhula izo, izo zimayenera kuchitika. Wankulu ali iye amene anali mwa Mose, kuposa iye amene anali mu Igupto. Wankulu ali iye amene anali mwa Mose, kuposa chilichonse chimene Farao akanachita. Matsenga ake onse. Wankulu anali iye amene anali mwa Mose, kuposa iye amene anali mwa amatsenga. Mukuona? Wankulu anali iye amene anali mwa Mose, kuposa chilengedwe chonse. Wankulu iye amene anali mwa Daniele anali wankulu kuposa mikango. Iye anatha kuyimitsa mikango ya njala ija. Totero kiri chonse chimene chinga imitse chiri chonse chimakhala chachikulu kuposa chimene iye anachiimitsacho. Chotero mikango anayikwitsira ya njala kuti imudye Danieli, ndipo wamkulu anali iye amene anali mwa Danieli kuposa iye amene anali mwa mkango. Tsopano pamene mkango unalengedwa poyambirira, iwo unali bwenzi wa munthu ndi mgelekezi amene amampangitsa iye kuchita zimenezo. Kukomkulondola mzanga chikwi, nkhandwe ndi mwana wankhosa zizidzadyera pamodzi, ndipo mkango uzidzadya udzu ngati mwana wang'ombe, ndipo uzidzagona limodzi ndi mwana wang'ombe. Izo sizidzamapwetekana kapena kuwonongana mu zaka chikwi. Mgelekezi azakhala atapita ndi mgelekezi yemwe amapangitsa zinyama zakuthengo kung'ambana ndi kukhadzulana ndi kudyana ndi zinthu monga choncho mmene izo zimachitira. Ndi Satana amene amachita zimenezo, koma wamkulu anali iye amene anali mwa Danieli posa iye amene anali mwa mkango. Kuona wamkulu anali iye amene anali mwa mneneli posa iye amene anali mwa mkango. Wamkulu anali iye amene anali mwa ana achihebri. Wamkulu anali iye amene anali mwa iwo posa iye amene anali mu moto. Pakuti iwo anaponyedwa mmoto, ndipo iye amene anali mwa iwo anali ndi iwo, ndipo analepheretsa moto kuti usawaotche iwo pamene ng'anjo inatenthetsedwa kasanu ndi kawiri kutentha kuposera mmene iyo imatenthera kutenthetsedwa. Kulondola uko wamkulu anali iye amene anali ndi ana achihebri kuposa iye amene anali mdziko. Apo panakhala Nebukadinezara kapena Belisazara. Nebukadinezara ine ndikukhulupirira anali iyeyo amene anatenthetsa ng'anjo kasanu ndi kawiri kuposera mmene imakhalira. Anadzozedwa ndi mgelekezi kuti awatenge anthu awa chifukwa iwo amayima ndi mawu a Mulungu, ndipo anawaponyera iwo ng'anjo iyi kasanu ndi kawiri kutentha kuposera mmene iyo imakhalira konse, ndipo iyo sinawatenthe nkomwe iwo. Pakuti wamkulu anali iye amene anali mwa Shadrek, Meshek ndi Abednego kuposa iye amene ali mdziko mwa Nterati. Oh my, wamkulu anali iye amene anali mwa Eliya kuposa mu mlengalenga mwa mkuwa, chifukwa iye anatha kubweretsa mvula kuchokera mu mlengalenga mwa mkuwa imene inali isanavumbe kwa zaka zitatu ndi miyezi sikisi. Wamkulu ndi iye amene anali mwa Eliya kuposa imfa, pakuti pamene inafika nthawi yakuti iye afe, Mulungu anamuona mneneli wakale wotopa uja. Iye anakhala kumudzudzula Yezebeli ndi mapenti ake onse ndi zinthu zamakono, ndipo iye anali ngati atatopa. Kotero iye sanamulole mkomwe kuti iye azipita kwawo monga iye anachitira ndi Enoki. Iye anatumiza galeta ndipo anamutengera iye mmwamba ndi kumutengera iye kwawo. Wamkulu ali iye amene anali mwa Eliya kuposa iye amene anali mu Yerusalemu ndi mu Yudeya ndi mmapiri. Wamkulu anali iye amene anali mwa Eliya kuposa imfa pa yokha. Wamkulu anali iye amene anali mwa Eliya kuposa manda, chifukwa iye anazemba manda, iye anayizemba imfa, ndipo iye anangopita kwawo pa galeta. Mwaona wamkulu anali iye ndipo iye anali mwa Eliya. Inu mukuti wo chabwino amene anali munthu wopambana, dikirani miniti. Baibulo linati iye anali munthu amene anali ndi zikhumbo modzimodzi monga inu ndi ine. Kukomkulondola koma pamene iye amapemphera, iye amakhulupirira kuti walandira chimene iye amachipemphereracho, chimene Yesu ananena kwa ife: pamene inu mupemphera mukhulupirira kuti inu mulandira chimene inu mukuchipemphacho, icho chidzachitidwa. Iye anapemphera moona mtima kuti mvula isagwe, ndipo iyo sinagwe kwa zaka zitatu ndi miyezi sikisi. Mukuona wamkulu anali iye amene anali mwa Eliya kuposa chilengedwe. Ndiye nanga bwanji kuchiritsa odwala? Mukuona wamkulu ali iye amene ali mwa inu kuposa nthendayo. Mukuona chifukwa uko nkusokoneza malamulo omwewo a Mulungu nthendayo ili. Chabwino wamkulu ali iye amene ali mwa inu ameneyo ndi mchiritsi ndi mlengi kuposa mgelekezi amene wasokoneza dongosolo kumene la moyo wanu. Wamkulu ali iye amene ali mwa inu kuposa iye amene ali mdziko. Mukuona wamkulu anali iye amene anali mwa Eliya. Wamkulu anali iye mwa Yesaya kuposa nthawi inali kapena aliyense wa aneneli amenewo, chifukwa iwo amaona kudutsa nthawi. Mukuona wamkulu ali iye amene anali mwa Yobu posanga kale mbuti zaba kungu di mfandimanda mfuga mga masomhenya iya naona kubwela kwa mbuwe tipo anati mwomboli wanga alimoyo tipo patikulo siriza iya zaima patikula pansi tipo anga kale mbuti zaba kungu langa ziononga tupiri kumabe mtupiranga inendi zamuona mulungu mugona wankulu aliye amene analimwa Yobu kuposa imfa wankulu kwa imfa inayesira kuti imutenge iye ma iyo sina koza kuchita izo iyo sikana koza kuchita izo chifukwa iye anati ine ndidzaukanso kachiwiri ndipo iye anatero iye anachita izo mvetserani tikukhumba ife tikanakhala ndi nthawi kuti tipite patsogolo pa izi koma ine tikufuna kufunsafunso limene ine ndinamva likuneneredwa tsiku linali lokhudza Khristu mwa inu tsopano musati musalole izo zikhazikike pa china chake chimene inu munachita kuti ine ndinamverera kunjenjemera pang'ono ine ndinayankhula mmalilime ine ndinavina mu mzimu ilibe chotsutsana ndi zimenezo tsopano zimenezo ndi zabwino mwaona ndizo koma musati mukhazikike pa zimenezo mukuona moyo wanu ukuyenera kukhala ichi ichi ndi chimenecho inu ndi ichi kuyenera kusanduka chimodzi mwaona ndiyeno ichi chimadzionetsera chokha mukuona tsopano bwanji ngati nanga bwanji ngati usiku uno inu mutati ndi mtima wanu wonse kuti mzimu wa Shakespeare ukukhala mwa inu kuti Shakespeare akukhala mwa inu inu mukudziwa chimene inu mukanamachita inu mukanamachita ntchito za Shakespeare inu mukanamakhoza inu mukanamakhoza inu mukanamapeka ndakatulo ndi masewero ndi zina zotero chifukwa Shakespeare anali waluso wa mtundu umenewo mlembi wamkulu wolemba ndakatulo tsopano ngati Shakespeare akanamakhala mwa inu ntchito za Shakespeare inu mukanamazichita kulondola uko nanga bwanji ngati Beethoven akana makhala mwa inu bwanji ngati Beethoven akana makhala mwa inu inu mukudziwa chimene inu mukana machita inu bwenzi mukulemba nyimbo ngati Beethoven wopeka wamkulu inu bwenzi mukana malemba nyimbo ngati Beethoven chifukwa Beethoven akanakhala moyo wanu inu mukanadzakhala Beethoven atabweleranso mthupi kachiwiri ngati Beethoven akana makhala mwa inu ntchito za Beethoven inu mukanamazichita chifukwa Beethoven akukhala mwa inu kulondola uko koma iye amene ali mwa inu ndi Khristu ndipo ngati Khristu ali mwa inu ntchito za Khristu inu mudzazichita ngati Khristu akukhala moyo mwa inu iye ananena choncho Yohana Woyera 14:12 iye amene akhulupirira mwa ine ntchito zimene ine ndikuzichita nayenso adzazichita ngati inu munali mwa Khristu kapena ngati Khristu akanamakhala mwa inu ndiye Khristu ndi mawu kulondola uko ndipo mawu amabwera kwa aneneli ake kuona ndipo ngati inu Khristu akanamakhala mwa inu ntchito za Khristu bwezi zikuchitika kudzera mwa inu moyo wa Khristu ukanamadzakhalidwa kudzera mwa inu ntchito zimene iye ankazichita moyo umene iye ankaukhala ndi chilichonse izo zikanamadzakhala moyo mwa inu modzimodzi monga ngati Shakespeare Beethoven kapena aliyenseyo amene akanamakhala moyo mwa inu ngati moyo wake koma ngati inu mukukhalabe moyo wanu ndiye ntchito zanu zomwe inu mudzazichita kuona koma ngati inu mukukhala moyo wa Khristu ngati Khristu ali mwa inu iye amene ali mwa inu ndi wamkulu kuposa iye amene ali mdziko ngati kukayikira kwanu ndi zokhumudwitsa za lonjezo la Mulungu zili mwa inu ndiye Khristu sali mmenemo mwaona inu mukungotengeka basi koma ngati moyo ngati Khristu akukhala moyo mwa inu mawu ake iye adzawazindikira ndipo lonjezo lake iye adzalichita mukuona iye adzachita pamene inu mupemphera khulupirirani kuti inu mulandira zimene inu mwapemphazo ndipo izo zidzaperekedwa kwa inu ngati inu mudzanena kwa phiriri suntha ndipo osakayikira mu mtima mwanu koma kukhulupirira kuti chimene inu mwanenacho chidzachitika inu mukhoza kukhala nacho chimene inu mwanena Atate amagwira ntchito ndipo ine ndimagwiranso ntchito momwe monso indetu ine ndinena ndi inu mwana sangachite kanthu mwa iye yekha koma chimene iye awaona Atate akuchita imenecho amachita mwana momwe monso kuona ndipo pamene Atate anamuonetsa iye choti achite anayenda kunja uko popanda cholephera chachilichonse ndipo anati ukhale ndipo zimachitika ndipo Khristu yamwe uja aga kala mwainu, ye aga kala mwaife, ye mchito zaga ife, tizashi ita. Kwa Kristu ndi mau, polo njezo la mau, lima bweletsa machiritso kwa inu. Kodi inu mkukulu vila zimenezo, ndi tudi. Iya nati, inesindiza kusiani inu ngadama siye. Amene ine ndipe mpera, linafunsa kantawi kapitako, mene yuko mumatei 24, mauna. Apena Matei 28:20, ikona. Iya nati, ine ndiza bwela kwa inu, ndiza kala mwa inu, ine, muntu. Kristu maonekedwa nzimo era ndidzabwera ndikudzakhala moyo mwa inu ndiye inu simudzakhala wanu inu simudzakhala inu mwini aponso ine ndidzakhala mwa inu ndipo wankulu aliye amene ali mwa inu posa iye amene ali mdziko kuona a Hebrews 13:8 amati iye ali yemweyo dzulo ndi kwa nthawi zonse iye amene anali mwa Noa anali wankulu kuposa ziweruzo za madzi ndipo iye amene ali mwa inu ndi wankulu kuposa ziweruzo za moto mbona iye amene ali mwa inu ndi wankulu chifukwa iye analipira chiweruzo ndipo anagonjetsa chiweruzo mmalo mwa inu mbona palibe mantha za ichi mwaona inu muli mmenemo inde wankulu ali iye amene anali mwa Noa kuposa iye amene anali mu ziweruzo za madzi amene anaononga dziko limene silinakhulupirire chifukwa Noa anakhulupirira ndipo wankulu anali iye mwa iye amene anakhulupirira iye, amene anayankhula ndi iye, posa iye amene anali mdziko. Mwakuti Noa anathawa chiweruzo chonse, kwa mawu a Mulungu anali akulu kuposa icho. Ndipo iye ananyamulidwa pamwamba pa ziweruzo. Wankulu, mene ife tingakhale pa izo kwa kanthawi. Mukuona. Wankulu ali iye amene anali mwa Davide kuposa chimbalangondo, mene chinaba nkhosa yake. Wankulu ali iye amene anali mwa Davide kuposa mkango mene unabweramo ndi kudzatenga imodzi ya ana ngosa ake. Wankulu aliye amene anali mwa Davide. Posa ndani Goliati. Filisiti wankuluyo amene anaima pamenepo wantali. Mapazi 12:14 ndi zala ma inches 14 pa iye ali ndi mkondo ngati cholukira cha omba. Ndipo adaphimbidwa paliponse ndi chitsulo cha mchinchi wa ma inches 2 kapena 3 cha chitsulo kapena chiwaya. Mkuwa. Koma chimene chinali mwa Davide, chinali chachikulu kuposa chimene chinali mwa iye. Iye anali mphamvu, minyewa, iye anali wankhondo, iye amakhoza, monga anati, iye akanamunyamula Davide ndi nsonga ya mkondo wake, ndi kumupachikapo iye, ndi kulola mbalame kuti zimudye iye. Ndipo Davide anati, iwe ukukumana ndi ine ngati mfilisti, mudzina la mfilisti, iwe ukunditukwana ine mudzina la mulungu wa chifilisti. Ndipo anati, iwe wadzibwekelera, mna iwe uti uchite, ndipo iwe kukumana ndi ine ndi zina ndi nkondo. Koma ine ndi kukumana ndi iwe mudzina la Ambuye Mulungu. Ndipo lero, ine ndichotsa mutu wako pa mapewa ako. Kwa iye anachita zimenezo, chifukwa wankulu anali iye amene amamudzoza Davide. Kuti alimbe mtima chomwecho. Wankulu ali iye amene ali mwa inu kuposa chikungu chimenecho. Wankulu ali iye amene ali mwa inu kuposa machirawo. Wankulu ali iye amene ali mwa inu kuposa kansa imeneyo. Wankulu ali iye amene ali mwa inu kuposa chosautsa chimenecho. Wankulu ali iye kuposa chilichonse chimene chilipo mune mdyerekeza koza kuchiika pa inu. Wankulu ali iye amene ali mwa inu kuposa iye amene ali mdziko. Wankulu ali iye, inde, wankulu anali Davide, mine chinali mwa Davide, Mulungu mwa Davide. Iye, ali mwa ife, amene yondi Kristu, iye anali mgonjezi wa ndani aliense wa ife. Amene iye anali kunopa dziko lapansi, iye anagonjetsa chimo, iye anagonjetsa matenda, iye anagonjetsa imfa, iye anagonjetsa gehena, iye anagonjetsa manda. Ipo tsopano, iye akukhala moyo mwa ife, ngati mgonjetsi. Iye anagonjetsa matenda, gehena, imfa, manda, ndipo anabwera kwa ife, kuti adzatimasule ife ku zinthu zonse zimenezo. Ndipo wankulu ali iye amene ali mwa inu, kuposa iye amene angayike zonyenga izi pa inu. Inde, wankulu ali iye amene ali mwa inu, kuposa iye amene ali mdziko. Umo ndi mmene zozizwitsa izi zimachitikira. Umo ndi mmene mphepo ija inasiyira tsiku lina lija. Kodi munthu angachite zimenezo? Ayi bwana, ndi zosatheka. Pamene ine ndinayima pamenepo ndikulira, ndipo mphepo zimenezo zikukhadzula. Ndipo kodi ndi angati amene ali muno, amene analiko kumeneko. Tiye tione inu mukukweza manjano. Kwezani manjano mwamba. Aliyense amene Anali kumeneko kuntunda uko ku Colorado, nthawi imeneyo, pa nthawi imeneyo. Yabwino. Mbale Fred, ine ndikuganiza ndiye khaye wamene analipo pamenepo, ine ndimaganiza mwina mwake, Bale Man, anali pano, koma iye, Bale Evans, sanali iye, Bale Evans, anali kumeneko pa nthawi imeneyo. Eya, chabwino, ndipo, eya, zindikirani, kodi izo sizoona, kodi umo, simene izo zinachitikira, mvula inangosia, kwa mphepo inasia kuomba, kodi chinali chiani icho, mamau anga, ai, chifukwa iye aranduza ine, ndi ndichite icho. Ndipo wankulu ali iye, amenali mwaife, kuposa chilengedwe chili chonse. Kodi ameneyo si Mulungu yemweyo, amene anakhoza kuimitsa mafunde pa nyanja, anapangisa mphepo kubwerera ku malo ake. Kodi iye si yemweyo, amene anadetsa dzuwa, anapangisa dzuwa liwale. Chabwino, wankulu ali iye amene ali mwainu, kuposa iye amene ali mdziko. Mukuona. Chabwino. Tsopano, chifukwa chake zozizwitsa zona izi zikhoza kuchitika chifukwa ilo ndi lonjezo la Mulungu. Zinthu zimene ine ndikuchita mudzachitanso inu. Yohane Woyera 14:12. Iye Kristu, yemwe anapangitsa bata mphepo ndi mafunde, ndi mlengi wa izo. Iye akadali mochuluka panobe mlengi monga iye anali nthawi imeneyo. Iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Iye anachiritsa odwala ndi kuononga chimo, ndipo anasintha zonsezo chifukwa cha inu, ndipo anabwera kwa inu kuti iye adzathe kukhala ndi inu. Iye anagonjetsa zonsezi kuti adzabwere ndi kudzakhala mwa ife. Iye ndi mgonjetsi ameneyo, amene anagonjetsa kale zinthu izi. Anazitsimikizira izo mu malemba, anabwereranso ndipo anadzagonjetsa chilichonse. Ndipo anatsimikizira kwa inu kuti iye ali Mulungu yemweyo. Ndipo zitatha zaka 1900, pano iye akuchitabe chinthu chomwecho, pakati pathu imene iye anachita nthawi imeneyo, amene anagonjetsa imfa, gehena, matenda ndi manda. Kristu uyu, iye, iyeyo, iye, amene ali mwa inu, iye ndi Kristu, monga Yohane ananena, iye amene ali mwa inu, wankulu kuposa iye amene ali mdziko, ameneyo anali Kristu. Iye ali wankulu kuposa dziko lonse, chifukwa iye anagonjetsa dziko lapansi, ndipo iye ndiye wankuluyo kuposa zinthu zonse izi, chifukwa iye anatigonjetsera ife izo. Ndipo ife ndife oposa agonjetsi kudzera mwa iye amene anatikonda ife, ndipo anadzipereka yekha chifukwa cha ife, kuti iye adzathe kubwereranso ndi kudzachita ntchito zake kudzera mwa ife, kudzatsimikizira kwa ife kuti iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Pamene iye anali pa dziko lapansi, iye anatsimikizira, pamene iye anayima pakati pa anthu, iye anali Mesiya. Iye amatha kuzindikira maganizo amene anali mmitima mwawo, ndipo Bible linati, Mose anati kuti iye akanadzakhala mneneri. Kulondola uko. Iye amadziwa zobisika za mu mtima. Iye amadziwa amene anthu anali. Iye amadziwa chimene chinali chovuta ndi iwo. Kodi ife taziona zimenezo zikuchitika nthawi ndi nthawi? Ife tikudziwa kuti akufa adzutsidwa kuchokera kwa akufa kumene. Ena a iwo akhalata afa kwa tsiku ndi theka. Chabwino, anafa mmawa wina, ndipo iwo nkumubweretsa iye usiku umenewo. Ndipo anayenda usiku onse, ndipo tsiku lotsatira chakumasana kapena madzulo pang'ono, iye anabwera kumene msasa unali, khanda laling'ono lakufa litazizira, ndipo likugona mmikono mwa amayi ake. Ndipo Ambuye Mulungu anamubweretsanso, anayankhula mawu a moyo, ndipo khanda limenelo linatenthetsedwa ndi kuyamba kulira, kumubwezeretsanso iye mu mkono wa amayi ake. Akazi a Stadcliffe atayima pamenepo akuona izo zikuchitidwa, chifukwa chake iwo analira chomwecho chifukwa cha khanda lawo. Amafuna kuti ine ndiwulukire ku Germany, koma Ambuye anati, limenelo ndi dzanja langa, iwe usachidzudzule icho, mwaona? Inu mukudziwa bwinoko. Pamene iye anamuuza Mose anati, yankhula kwa thanthwe, usalikanthe ilo, kumenecho imatanthauza yankhula, usalikanthe, mwaona? Iwe umayenera kumvera chimene iye akuti uchite. Koma palibe munthu angachite kalikonse mwa iye yekha. Iye akuyenera kuti amve icho poyamba kuchokera kwa Mulungu. Tsopano mawu a Mulungu analonjeza kuti iye ali moyo. Ndipo chifukwa iye ali moyo, inu mudzakhala moyo. Iye analonjeza kuti chito zimene ine ndikuchita inunso mudzazichita. Zinthu zomwezomwezo kungoti zochulukirapo za izo, inu mudzazichita. Chifukwa ine ndikupita kwa Atate. Iye anagonjetsa zinthu zonse. Iye ndi amene anayimitsa. Iye ndi amene anapanga gologolo aja. Zimenezo zinachitika kawiri. Zinachitika kamodzi ku malo ako tchale. Ndipo izo zinadzakachitika. Izo zinakadzachitika kuntunda kuno pamene abale, bale Fred, ndi mbale Banks ndiyo, anali uko ndifu. Izo zinachitika ku Germany, pamene asinganga 15 aja, mbali ili onse ya ine, anati, fukwa Bile ndi mbale Agenbright, sana kawa lola iwo, iwo, andione ine, iwo anati, dabwino, ifetipangitsa nsasa uo kusasukapo. Kwa iwo, nakala vansi pamenepo, ndi matenga hao, kwa naita nilaba mulungu hao mjelegezi, ndipo hapa, iya anabwela ndi nkuntu, mafupi fupi, aji Germany 30,000, 40,000 kumeneko. Ndipo tenti meneyo, ikungo nyamunga mwamba ndipansi monga chonchi. Iwo, ndipo genako, anadula, anatenga scissors, ndipo anadula ntenga, ndipo anailoze saiyo mbuyo monga chonchi. Ndi kumanena zaozo, madutsa, matsenga ao onse. Ndi kumanena mau atatu oera amene iwa manena. Atate, mwana, nzimu oera, lulululululu. Atate, mwana, nzimu oera, lulululu. Mapita monga choncho, kwenditu di nkundo unabwelapo, ZDD. Iye ndikalonga wa zimpamvu za mumlengalenga. Satan, kwa hiyo anaita ni sankumpo. Kwa otsopano, ngakale tenti ya ikulu kwa mbili ija, itakala pamenepo monga choncho. Oh my, hiyo ikoza kupimba pafubi fubi chimdadada cha munzinda. Tipo hiyo itamangidwa, inamangidwa ndi ma 2x4. Tipo basi chinsalu chitakomedwa pa mwamba pa hicho, hepo inalo wapansi pa menepo. Tipo inango zanya mula hiyo, monga choncho. Tipo mhepo imeneyo, ndi mhezi zikunganima monga choncho. Ine, ndi mango piti lira kulalikira. Tipo, oh, iwa mango pita, mkuombeza kwa kukulu, mapiti lira, ndi kumapiti lira monga choncho. Kakunena, mawa ngono oera ho, amene iyo amanena. Mawa atatu, apa mwamba oera. Atate mwana ndi nzimu oyera. Kumbali ziwiri zonse monga choncho. Kenako, ine ndinamuona iye akuwerama. Ndipo atazunguliridwa ndi abyerekezi pamenepo, koma osamangidwa. Ndipo ine ndinati, mbale Loster, musatanthauzire izi. Ine ndinati, mbale Agenbright, Mungu pempera. Ine ndinati, Ambuye Mulungu, mlengi wa miyamba ndi dziko lapansi, inu muna ndituma ine kuno. Ine ndinapondetsa paziranga panthaka iyi ya ku Germany. Mudzina la Yesu Kristu, chifukwa inu, muna ndituma ine kuno. Tambo umeneo, ulibe mhamvu pa ine. Iwa ulibe, chifukwa ndineo zozelwa. Ipo ndatumizidwa kuno chifukwa cha chipulumuso cha anthu awa. Ine, ikukula mulila iwe mudzina la Yesu Kristu, kutu uchoke pano. Ndipo mabingu, akupita bang, bang, bang. Anapita gruu. Akukubuduzika, ipo molunjika pa mwamba pomwe pa tenti. Inaomberanso mbuyo, ipo dzuwa. Inadzawala. Katikati mwa maminiti 10, apo panali pafupi fupi 10,000, atazungulira maguwa ndi zinthu, akufula, kufuna chifundo, ataona mphamvu ya Mulungu. Chifukwa chiyani, wankulu ali iye, amene ali mwa inu, posa iye, amene ali mdziko. Kuona. Wankulu ali iye, amene ali mwa inu, posa iye, amene ali mdziko. Kuona zosautsa muchinthucho, oh mbale Mulungu. Ife sitikuyenera kukhala ndi nkhawa iliyonse nkomwe. Ukuluwo ndi Mulungu. Ndipo iye ali mwa inu. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Tsopano ine ndadutsitsa nthawi ndi maminiti 15 pafupi fupi kudutsa 9. Ndipo ine ndikudziwa anthu awa ali ndi ulendo wa utali woti ayendetse. Tiye ndiweramitse mitu yathu kwa mphindi chabe. Oh Atate Mulungu. Inu mukudziwa za Colorado. Inu mukudziwa zinthu zimenezo ndizoona. Ndipo ine ndikunena izo kwa ulemelero wanu. Kuti anthu awa akakhoze kudziwa. Zitatha zotsimikizira zonse za science, za zithunzi ndi za ntchito ya mzimu woyera. Ndipo Ambuye inu mukudziwa kuti iye kuti ine ndanena mosabisa kwa anthu. Ndipo nthawi zonse ndimatero kuti ndi chifukwa chakuti inu munalonjeza izi. Ndipo inu muli pano kuyesera kuti mupeze wina wake amene inu mungadzitsimikiziremo inu mwini. Walola ena kuti aone kuti inu muli wa moyo. Ndipo inu muli yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ine ndikukupe mphani inu Ambuye kuti mutichitire chifundo ndi kutitsogolera ndi kutilondolera ife mu maganizo athu. Paliwo akhala pano amene akudwala ndi osautsika. Paliwo amene mwina akhoza kufa ngati iwo sapeza thandizo kuchokera kwa inu. Ambiri a iwo mwina ali pa mapeto a ulendo. Pamene madokotala sangawathandizenso mkomwe. Inu ndinu Mulungu. Ndipo ndinu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ndipo kukhalapo kwanu kuli pano. Ndipo Ambuye ife sitikudziwa chimene chikoka cha chitatu ichi monga ife talozera kwa icho idzakhale. Ine sindikudziwa chiyani. Koma ife tikudziwa chinthu chimodzi kuti chikoka choyamba chinali ungwiro, chikoka chachiwiri kukhala chachisanu. inali chisomo. Ndipo Mulungu, ine ndikupemphera usiku uno kuti inu mudzulule nokha kwa ife kuti zikatha zinthu izi zakuti iye amene ali mwa inu ndipo inu munati chito zimene ine ndikuchita kuti inunso mudzatero. Ndipo munati inu simumachita kanthu kufikira Atate atakuonetsani inu. Ndipo ife taona zimene inu munachita pamene inu munatha kumuuza mtumwi Petro yemwe iye anali imene dzina la abambo ake linali. Munamuuza Natanieli imene ntchito yake inali imene iye anadzafikira pamenepo imene iye anali asanafike imene iye amachita. Munamuuza mkazi pa chitsime za machimo ake ndi chimene iye anali kukhala mu chigololo ichi ndi amuna asanu ndi mmodzi awo. Asanu anali atakhala nawo ndipo mmodzi amene iye amakhala naye tsopano sanali mwamuna wake. Inu mukadali Mulungu yemweyobe. Inu munamuuza chinali chikhalidwe cha khungu cha Bartimeo pamene iye anayima pamenepo mabe mu mtima mwake iye anali ndi kupenya kuti iye amakhoza kuona kuti ngati ameneyo anali Yehova akuonetseredwa mu mwana wa Yesu Khristu kuti iye anali okhoza kudziwa kufuwula kwake. Ndipo iye anafuwula mokweza, inu mwana wa Davide ichitireni ine chifundo. Ndipo izo zinakuyimitsani inu ndipo inu munapotoloka ndipo munamuchiritsa iye. O Atate, muuza iye kuti chikhulupiriro chake chinali chitamupulumutsa iye. Mkazi wang'ono wochepa magazi uja kuti kudzera mvuto la magazi ili ndi kusinthika kwa moyo ndipo kwa zaka zambiri iwo samasiya. Iye anali atataya ndalama zake zonse kwa madokotala ndipo panalibe aliyense wa iwo amamuthandiza iye. Iye anabwera ku umodzi wa misonkhano yanu pamene inu mumayankhula kwa munthu kumeneko ku Galileya pamene inu munali pa ulendo wanu wopita ku nyumba ya Yairo. Mkazi wang'ono uyu anali atanena mu mtima mwake popanda lemba kumbuyo kwa izo ngati ine nditangokhoza kukhudza chovala chake ine ndikukhulupirira kuti ine ndikhala bwino. Po iye analandira chokhumba chake pamene iye anadzakhudza chovala chanu. Ndipo inu munamuuza iye kuti chikhulupiriro chake chinali chitachita izi chinafotokozera zofuna zake ndipo iye anachiritsidwa. Ife timauzidwa mu mawu kuti ndinu wansembe wamkulu pamene mukukhala mmwamba nthawi zonse wa moyo kuti muzipanga chitetezero. Ndiponso kuti inu pokhala wansembe wamkulu pa nthawi ino amene akhoza kukhudzidwa ndi zomvelera za zifoko zathu. Ambuye Mulungu, mupereke kuti munthu aliyense pano usiku uno athe akhale nawo mwayi wokukhudzani inu usiku uno wansembe wamkulu wopambana ndipo achiritsidwe kwa ulemerero wa Mulungu. Ine ndikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Tsopano ine sindiku kodi pali makadi apemphero ine ndinamuuza Bile osati kodi aliyense ali ndi makadi apemphero dabwino kukonklondola. Ine ndinamuuza iye kuti asapereke iwo. Ine ndimaganiza kuti mwina ine nditalikitsa pang'ono pamene ine ine timangoyankhula kwambiri koma yang'anani taonani ndipo inu munandiuza ine pamene ine ndinati ine ndiyesetsa kuti ndituluke pofika 8:30 inu munaseka. Ndipo ine ndinadziwa kuti inu mumadziwa chimene inu mumakamba ine ndimakukondani inu mukuona chiyani mene ine ndikuyesera kuti ndichite. Ine nthawi zonse ndayeserapo ichi mzanga palibe kuti wina aziti mbale Branham anachita ichi mbale Branham sangathe kuchita chilichonse mgona ndi Yesu Khristu. Ndipo iye amene ali mwa ine ali mwa inu inu mukungosowa kuti mukhulupirire kodi sikulondola uko mukuona iye amene ali mwa inu ndi wamkulu kuposa nthenda yanu. Tsopano ndi anthu angati muno amene akudwala mʼmatupi awo simukundidziwa ine koma inu mukukhulupirira kuti inu muli ndi chikhulupiriro chokwanira kuti mumukhudze wansembe wamkulu kwezani mmwamba dzanja lanu mukuti ine ndikukhulupirira izo chabwino. Oh, pafupifupi paliponse pali manja chabwino. Ndi angati muno amene akundidziwa ine ndipo akudziwa kuti ine sindikudziwa kanthu za chimene inu mukuchisowa ndipo inu mukufuna Mulungu kuti akukhudzeni inu kwezani mmwamba dzanja lanu mukuona chabwino. Moona palibe aliyense muno amene ine ndikudziwa chilichonse chake kompano pa nthawi ino za kukhala odwala koma mnyamata uyu wakhala apa ine ndikumudziwa iye. Ine ndamupemphererapo iye nthawi zambiri. Ine ndikulephera kuganizira dzina lake ma iye ndi wochokera ku musi ku Kentucky. Iye amandilembera ine nthawi zonse wenzi lake la mbale ndi mlongo Wood ndiwo ndipo amabwera kumeneko po iye wakhalapo pa misonkhano kwa nthawi yayitali Ameneyo ndi munthu yekhayo ine ndikumudziwa. Tsopano mbale dawo mene ine ndikudziwira ali bwino. Kapena iye sibwezi atakhala pano. Iye anadwalika kwambiri tsiku lina ndipo ambuye anamuchiritsa iye. Ine sindikumudziwa munthu uyu. Ndipo ine sindikumudziwa kuti uyo ndi ndani amene ali ndi ndodo izi apa. Mwina mwake bambo uyo ali mchikuku. Ine sindikumudziwa. Ndipo ine ndikudziwa ambiri a inu. Koma Mulungu kumwamba akudziwa pa nthawi ino. Ine sindikudziwa chimene inu mukufuna. Ine ndilibe lingaliro. Zimakhala ngati zovutirapo kuno ku kachisi. Chifukwa onani, ine ndimadziwa anthu ambiri. Tsopano ndi ichi chimene chili. Pamene iwe ufika pamalo, tsopano ine ndimabwera kuno nthawi zina. Ndipo ine ndimati chabwino. Ife timupasa aliyense khadi la pemphero. Ndipo nkuwafoletsa iwo. Bwerani pa nsanja. Wina wake amachokapo. Tsopano iwe sungathe. Tsopano abwenzi, ine nditsegula mtima wanga. Ndipo ndikuwuzani inu china chake. Inu simungabise zimenezo. Basi zimene inu mukuganiza. Ine ndikuzidziwa izo. Uko nkulondola. Ine ndikudziwa zimene inu mukuganiza. Ngona. Ndipo nthawi zina inu mumati mbale. Ine ndikukhulupirira. Bwanji. Chabwino. Inu mumakhulupirira kufikira ku mulingo. Ngona. Mukona. Ine ndimadziwa. Ndipo pomwe pano, pamene ine pakali pano, kudzoza kungobwera pa ine. Inu mwaona. Ndipo ine ndikutha kumvelera kututuma kumeneko. Ngati kugunda. Mwaona. Kugunda kuchokera mmalo osiyana-siyana. Mukona. Koma tsopano, musati muzikayikira mkomwe. Mukhulupirire uthenga onse. Mukhulupirire iwo. Ngati si choncho. Ngati izo sizinalembedwe mu Bible, ndiye inu musazikhulupirire izo. Koma ngati izo zili mu Bible, ndiye Mzimu Woyera umene ukukhala moyo mwa ife, ndiwo kakamizidwa kuti uchite zimenezo, ngati ife tikukhulupirira izi. Nkulondola uko? Ine ndikudziwa izo ndi zovuta, maona. Palibe chimene chimabwera mopheka. Izo zinali zovuta kwa iye kuti afe, kuti ichi chikhoze kuperekedwa kwa inu. Zinali zovuta kuti iye apite ku Calvary. Iye ankafuna kuti akhale. Kakhale mochuluka kwambiri kufikira kuti iye analira. Osati kufuna kwanga koma kwanu kuchitidwe. Mukuona. Mukuona, iye sankafuna kuti achoke. Iye anali munthu wachichepere. Ndipo iye anali ndi abale ake. Iye ankawakonda iwo chimodzi-modzi basi monga ine ndimakukonderani inu. Koma iye sakanatha kukhala ndi moyo. Ndipo iwo nkukhalanso ndi moyo. Chotero iye anafa kuti ife tidzathe kukhala ndi moyo. Chimenecho sichinali chophweka. Iye ankayenera kuti achite icho. Taonani, imfa imene inali patsogolo pa iye. Atate, ora lafika. Ndipo kodi ine ndipemphere kuti inu mundichotsere chikho ichi kwa ine. Ayi. Iye sanafune kuti achite zimenezo. Iye ankafuna chifuniro cha Mulungu kuti chichitidwe. Tsopano, taonani, ngati inu muti mukhulupirire chinthu chomwecho. Tsopano, musati musachiphimbe icho mkomo. Mungochikhulupirira icho. Mwantheradi. Mungu chikhulupirira icho. Musakayikire. Inu mukhulupirire icho. Ngati ine ndiwabweretsa anthu munzere wa pemphero. Ndipo ine nkuti, tabwino. Tsopano munthu uyu, inu mukudziwa ine sindikukudziwani inu. Ayi uko nkulondola mbale Branham. Iye pomwepo, apo, iwe umamupeza wina akuti, aha. Ma iye akuwerenga zimene iwo alemba pa khadi la pemphero limenelo. Werenga maganizo. Izo ndi 2D zimachita izo. Ndiye ine nkuti chabwino tsopano la Mulungu ili ife silipereka makadi apemphero aliwonse. Ine ndikufuna aliyense pano amene ali mulendo sanakhalepo muno mkale lonse inu muimirire. Kona. Ndipo yeno Mzimu Woyera nkupotoloka ndipo nkuzindikira zonse zimene zinali mwa iwo. Mgona. Kulondola uko. Inu munazionapo mbali ziwiri zonsezo. Oh chabwino. Pali china chake cholakwika ndi zimenezo. Mgona. Apo palibe njira iliyonse. Inu. Inu simungate, maona, wala ngati Satana anga kugwireni, iye basi, adzakupangani inu kukhulupirira chilichonse. Ndipo iye akuonetsani inu cholakwika chilichonse chimene ine ndili nacho. Ndipo ine ndili nazo zochuluka za izo, zimene iye angathe kukuonetsani inu. Inu musamayangane pa izo. Inu musamayangane pa izo. Ndine munthu, mukuona. Koma kumbukirani, mawu awa Mulungu ndi choonadi. Ndipo ine ndikuyesera kukhala moyo ndi iwo. Ngati ine nditamapita uko ndi makayamba kuchita zinthu molakwika zomwe zili zolakwika mwachimwa ndi kumamwa ndi kapena kumasuta kapena kumachita zinthu zimene sizili zabwino, inu mubwere ndipo mudzandiitanireko ine chifukwa izo si zabwino. Ine ndikufuna zitatero ndichoke pa dziko lapansi. Ine sindingati. Ine ndikufuna kudzachoka izo zisanachitike, mukuona. Ine sindikufuna kudzachita zimenezo. Koma ngati ine ndikuyeserabe kukhala moyo wachimene chili chabwino. ikuchita chimene chili chabwino mwaona ndikuyesera kumakhala monga mkhristu ayenera kuchitira ndiyeno nkumulola mulungu kuti atenge mawu ake ndikumandimva ine ndikuyima ndi iwo ngakhale iwo atandichotsera ine abwenzi ambiri ndikutchuka kwa mdziko ndi zinthu monga choncho ndikudedwa ndi ambiri ndi zipembedzo kutulutsidwa panja komabe ine ndikufuna ndikhale woona ku mawu awa iwo ndi mawu a mulungu ndipo ine ndimamukonda mulungu chotero ndi mawu a mulungu ndipo ine ndikukuwuzani inu kuti iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse ndipo iye ali mwa ife tsopano ndipo ngati ichi tsopano ngati moyo wa Shakespeare ukanamakhala mwa ine kumakhala moyo mwa ine ngati Shakespeare akanamakhala moyo mwa ine kodi ine sibwezi ndikuchita ntchito za Shakespeare ngati Beethoven ali mwa ine kodi ine sibwezi ndikuchita ntchito za Beethoven ngati mzimu wa Dillinger ukanamakhala mwa ine ngati John Dillinger akanamakhala mwa ine kodi ine sindikanakhala John Dillinger ngati Beethoven akanamakhala mwa ine ndikanakhala Beethoven kuona ngati Castro akanamakhala mwa ine ndikanakhala Castro mukuona ndipo ngati Yesu Khristu ali mwa ine ntchito zake ine ndizichita chifukwa akhala iyeyo ndipo kodi iye sananene kuti chinthu chomwecho chidzachitika mukuona tsopano kodi iye akanachitira chiyani ngati iye akanati wayima pano ngati iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse iye akuti ine ndikhoza kokha kuchita chimene Atate andisonyeza ine kuti ndichite mkulondola uko chabwino ndi mmene iye anachitira izo dzulo tsopano kodi iye ali yemweyo nanga bwanji nthenda mtengo wanu unalipiridwa kale aliyense wa inu wachiritsidwa kale nthenda yanu mkulondola uko pakuti icho aliyense wa inu wakhululukidwa koma inu mukuyenera kuvomereza izo aliyense wa inu wachiritsidwa koma inu mukuyenera kuvomereza izo tsopano pofuna kutsimikizira kuti iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse ngati iye akanati wayima pano iye sakanakuchiritsani inu komwe ndi kusakhulupirira kwanuku inu mukanayenera kuti mukhulupirire izo chimodzimodzi basi mmene inu mukuyenera kukhulupirira izo pakali pano izo zikuyenera kukhala chimodzimodzi mwaona chifukwa ntchito zambiri zamphamvu iye sanathe kuzichita mu tsiku lake chifukwa cha kusakhulupirira kwawo kulondola uko ntchito zamphamvu zambiri iye akulephera kuzichita lero chifukwa cha kusakhulupirira tsopano ndi ndani amene amatha kulosera izo mulungu ndi ndani amene ananena izi mulungu ndi ndani amene anachita izo mulungu ndi ndani amene ananena kumene timbalangondo wape mphalapala zinthu zina zonse izi ndi zisanu ndi ziwiri zonse zinthu zonse izi zimene zachitika ndi ndani amene ananena zimenezo iye Khristu amene ali mwa ife kudzinenera yekha kudzera mwa ife kudziulula yekha kuti iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse ndani anayimitsa mphepo ndani analenga agologolo yemwe uja amene analenga mwana wankhosa kwa Abrahamu pamene iye anamutcha iye Yehova ire mayina apawiri achiwombolo awo akugwirabe ntchito pa iye iye akadali panobe Yehova ire ambuye akhoza kudziperekera iwo okha nsembe tsopano aliyense wa inu ine ndikufuna kuona mtima kwanu kwakuya tsopano ngati inu mungakhulupirire kwenikweni ndi mtima wanu wonse sipakhala munthu wofowoka pakati pathu pamene wotchiyo izizungulira maminiti ena 5 sipakhala munthu pano koma amene akhale atayimirira pa mapazi ake ali bwino ngati inu mutangokhulupirira izi kodi inu mungakhulupirire tsopano tiye ntingoona tsopano ngati iye angabwere kwa ife ndi kudzadziulula yekha pamene ife tikuweramitsa mitu yathu ambuye yesu tsopano inu mundithandize ine ndipo ine ndikumverani inu ambuye zonse zimene ine ndikuzidziwa kutero khululukirani machimo anga ndikulakwitsa ine ndikupemphera mu dzina la yesu amen tsopano tiye nditenge mbali iyi apa wina wake uku khulupirirani mukhale ndi chikhulupiriro musati mukayikire wina wake amene sakundidziwa ine ngati nkotheka ine sindinganene kumene masomphenya akupita ine ndikungoyenera kuchipenyerera icho ndipo ngati icho chichita zimenezo ndiye inu mudziwa izo ngati zili zoona kapena ayi inu mungokhulupirira ndipo musakayikire ngati iye ati achite izo kodi inu mukhulupirira mwaona zitatha zonse izi zimene zachitika lero mukuona ingolandirani machiritso anu mwaona munene ambuye ine tsopano ndikumukhudza Yesu Khristu ine ndikukhulupirira tsopano mulungu wakumwamba apereke izi wamkulu ali iye amene ali mwa inu Khristu kuposa iye amene ali mdziko tsopano mu msonkhano mwene ife tima mukuza iye iye akuzidye zimilitsanso yeka munga nkaza na mukuzira mulungu kudzera mwa Kristo ndipo zinanye zimilitsanso zosowa zake ine ndikuona tsopano pangoja apa akuoneka ngati ndi mwamuna iye wadwalika kwambiri ayi sichoncho ndi mkazi akumupempherera mwamuna ndipo mwamunayo sali pano koma ndi mkazi ine ndikuona kuti mkazi ameneyo ndi ake bambo ake ndipo iwo akufa ndi khansa. Ndipo adwalika kwambiri bambo yosali pano iye ali kumalo ena si dziko lino mkomwe ndi iye ali ku Georgia. Ingopitirirani kupemphera inu mukhulupirire ndi mtima wanu wonse tsopano zipitirirani kupemphera mwaona dzina la mkaziyo akupempherayo ndi akazi a Jordan iye si wochokera ku Georgia iye ndi wochokera ku North Carolina ngati uko mkulondola dona right, imirirani pa mapazi anu kulondola zonse zoona unali inu amene mumapempherera zimenezo chabwino chabwino. Kodi inu mukukhulupirira kuti iye amene ali mwa inu ndi wamkulu kuposa iye amene ali mdziko? Kodi inu mukukhulupirira kuti iye amene dayang'anani apa pali china chake inu mwakhalapo ndi kuphunzitsidwa kwakukulu mʼmasiku ano oyambirira kapena china chake chinzake chifukwa zikuoneka ngati inu mwasakanizika kapena muntundu wina wa mkhristu? Kodi bambo anu si mtumiki kapena wina wake monga choncho ena anthu anu kapena china chake mwamuna wanu ndi amene iye ali ine ndikutha kumuona wina wake atayima pambali panu akulalikira uthenga ndipo inu munali mutchalichi iye wolumikizana ndi inu chabwino ndi zimenezotu tsopano donayu ine sindikumudziwa koma mulungu akumudziwa mkaziyu tsopano kodi inu muli ndi china chake mkathumba kabuku kampango kakang'ono kapena china chake mmenemo chabwino ndiye inu muka pamene inu mukakhala pansi mukayike manja anu pa kampango kameneko ndipo musakakayikire ndipo iye amene ali mwa inu ndi wamkulu kuposa iye amene akupha adade anu mukhulupirire ndi mtima wanu wonse chotero izo zikhala monga inu mukukhulupirira tsopano ine ndikufuna kuti ndikufunseni inu china chake ine sindikumudziwa mkazi uyo mene ine ndikudziwira mene iyi ndi nthawi yoyamba ine ndikuganiza ine ndinamuonapo iye koma iye wakhala pamenepo muchikhalidwe chosimidwa akupemphera ndipo mulungu yemweyo amene anakhoza kupotoloka ndi kumuwuza mkazi za vuto lake la magazi ndi mulungu yemweyo yemwe ali pano akusonyeza kuti iye amene ali mwa inu wagonjetsa dziko lapansi inu mukukhulupirira ngati inu mungokhala ndi chikhulupiro musakayikire kamba za khansa ine ndikuona mthunzi wakuda uwu kachiwiri uli pa mkazi wakhala pomwe apa iye ali ndi khansa ya pakhosi po iye ali m'maonekedwe oyipa ndipo iye wapemphereredwa ndipo akuyesetsa kuti alandire machiritso ake akazi a Barton ngati inu mungakhulupirire ine sindikumudziwa mkaziyo koma ngati inu mungakhulupirire ndi mtima wanu wonse kwenikweni chinthucho ndiloleni ine ndifotokoze ichi kwa inu mmene inu mukuyesetsa kuti muchite inu mwataya mawu anu chifukwa cha icho ndipo inu mukuyesetsa kupempherera mawu anu kuti abwererenso kulondola uko gwedezani dzanja lanu monga chonchi tsopano mkaziyo ndi mlendo kwa ine ine sindikumudziwa iye mwamuona iye uko mkulondola apo ndi uyo apo mukuona wamkulu ali iye amene ali mwa inu chikhulupiriro chimene chingamukhudze iye posa iye amene ali pa khosi panu inu mukukhulupirira ndi mtima wanu wonse mlongo Larson ine ndikukudziwani inu iye ndi mwini wa nyumba yanga koma mlongo Larson inu mwakhala muli kwa dokotala kapena china chake chinzake inu mukuyembekezera operation uko mkulondola kulondola uko wamkulu ali iye amene ali mwa inu mlongo Larson posa iye amene ali mdziko yesu anati ine ndinali mlendo ndipo inu munandilowetsa ine mkati Mojuruga mene inu mwachitira kwa angono awa. Angono anga, inu mwachitira izo kwa ine. Oh, atate akumwamba. Tichitireni chifundo. Kodi inu mukuganiza jani. Inu mukuembekezira operation inunso. Ndinu mulendo kwa ine. Kulondola uko, sindinu ochokera kuno. Inu mukundidziwa ine, kuma ine sindi kukudziwani inu. Kuma mulungu, ama kudziwani inu. Inu mukukulupirira zimenezo. Inu mukuembekezira operation, inu simumakhala kuno. Inu mwayandikira Bedford, Springfield. China chake ngati, ndikumeneko, Springfield. Akazi a Barton. Ai, ine ndikupempha kukhulukira kwanu. Ine sindi matanthauza zimenezo. Akazi a Parker. Dzina lanu ndi limenelo. Sichoncho. Wankulu ndi iye amene ali mwa inu, kuposa iye amene akuyesera kuti akupheni inu. Kulondola uko. Kodi inu mukukhulupirira ndi mtima wanu onse, ndiye inu timukasowa operation yanu. Ngati inu mukutero. Kodi inu mukuganiza chiyani pa zonse izi mulongo? Ine sindikukudziwani inu. Ndinu mulendo kwa ine. Kodi inu mukundikhulupirira ine kukhala mneneri wake? Inu mukutero. Zikomo inu. Mulungu alemekeza chimenecho. Inu ndinu akazi a White. Inu mumachokera ku Fort Worth, Texas. Inu muli ndi nthenda ya minyewa. Vuto la mitsempha. Inu simuli bwino. Palibepo chiyembekezo kwa inu. Tikakamba za science ya zamankhwala. Amuna anu ali ndi chosowa cha uzimu chimene iye akuchipempherera. Inu muli ndi mwana kumeneko, iye ali ndi vuto ndi nsana wake ndi vuto la mtima. Inu muli ndi mnyamata wang'ono pa miyendo yake. Mnyamata wang'ono ameneyo ali ndi kayankhulidwe ka mtundu wina kamene inu mukukapempherera. Ngati uko mkulondola kwezani mwamba dzanja lanu. Wankulu ali iye amene ali mwa inu, posa iye amene ali mdziko. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo ndi mtima wanu onse zonse za izo. Tsopano tiye ndiweramitse mitu yathu. Tsopano iye wadutsa mchipindachi. Iye watsimikizira kwa inu kuti iye ndi Mulungu. Wankulu uyu iye amene ali mwa inu kuposa iye amene ali mdziko. Ndi Ambuye Mulungu. Tsopano iye amene ali mwa inu. Mulole ni iye akhale ndi uyambiriro. Mulole ni iye akhale ndi chonenapo cha chimene inu. Inu munene mu mtima mwanu pakali pano ngati inu mungathe ndi mtima wanu onse. Ndipo mukhulupirire ichi. Nthenda imene inali mthupi mwanga yachoka. Mukuona. Ine sindisautsidwanso. Ine ndilibenso matenda. Iye amene ali mwa ine wankulu kuposa iye amene ali mthupi mwanga. Iye amene ali mu mtima mwanga wankulu kuposa iye amene ali mu mnofu wanga. Kyotero, iye amene ali mu mtima mwanga analenga miyamba ndi dziko lapansi. Nofu wanga wayipitsidwa ndi Satana, ndipo ndine kachisi wakuti mzimu woyera azikhalamo. Kyotero Satana, ine ndikukulamulira iwe kuti ulisiye thupi langa mu dzina la Yesu Khristu. Tuluka mwa ine, mukuona, inu mukukhulupirira zimenezo. Tsopano tiyeni tonse tipemphere mwa njira yathu yathu tsopano, modzi aliyense, pamene ine ndikukupemphererani inu. Mulungu wa mphamvu zonse, mlengi wa miyamba ndi dziko lapansi, mwini wa moyo, woulula zinsinsi za mu mtima. Inu munati, mawu a Mulungu yakuthwa kuposa lupanga lakuthwa konsekonse. Ndipo ngakhale ndi wozindikira maganizo a mu mtima. Ndi chifukwa chake, pamene mawu anasandulika thupi, iwo anazindikira zimene iwo amaganiza. Pamene iye amazindikira maganizo awo, iye anali mawu. Ndipo mawu amadziwa zobisika za mitima yawo. Ndipo mawu amenewo akanali mawu omwewo. Ndipo usiku uno ife tikwaona iwo akudziulula okha mwa ife. Patatha zaka 2000 chifukwa iye anawalemba iwo pa PayPal. Ndipo ali pano kuwatsimikizira iwo, kuwaonetsera iwo kuti iwo ndi owona. Apa pali mipango yayalidwa apa. Anthu odwala ali ponseponse. Ine ndikupemphera kuti mzimu woyera waukulu umene uli pano, umene umasonyeza zinthu izi, umene umanena zinthu izi, ndipo sizilephera nkomwe. Koma chimene chili cholondola, palibe nthawi imodzi iwo ungalephere, chifukwa iwo ndi Mulungu. Mulole iye adzoze mipango iyi ndi kukhalapo kwake, ndipo achize munthu odwala aliyense amene iyo iti ikayikidwepo. Ndipo Mulungu amene akhoza kukhala wa moyo patatha zaka 2000 ndipo akhoza kuziumba yekha mitima ya uchimwa amene aomboledwa mwachisomo ndi chikhulupiriro. Ndipo akhoza kuyankhula mawu ake omwe kudzera mʼmilomo ya chivundi. Ndipo nkumaziona izo zikuchitika ndende ndi basi zimene iye analonjeza. Oh, ambuye mulungu, ine ndikukupe mphani inu, kuti mutichitire ife chifundo, kupo mulole mwamuna aliyense ndi mkazi amene wakhala pano, amene ali ndi mtunduli wonse wa matenda, kapena chosautsa. Kupo monga Mose, anaziponyera yekha pa cholekanitsa, chifukwa cha anthu. Usiku uno ine ndikuyika mtima wanga pamaso pa inu ambuye. Ndipo ndi chikhulupiriro chonse chimene ine ndili nacho, chimene chili mwa inu, chimene inu mwandipatsa ine. Ine ndikupereka kwa iwo, monga Petro ananena pa chipata chotchedwa chokongola. Chimene ine ndili nacho, ine ndikukupatsa iwe. Mu dzina la Yesu Khristu wa ku Nazareti, dzuka ndipo uyende. Ndipo munthuyo anali wolumala ndi wofoka kwa mphindi pang'ono. Koma pamene iwo anamugwiriziza iye mafupa apa chidendene, analandira mphamvu. Ndipo iye analowa mnyumba ya Mulungu akulumphalumpha ndi kulemekeza ndi kudalitsa Mulungu. Inu muli yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ndipo mtumwi wake anati, chimene ine ndili nacho, ine ndikukupatsa iwe. Icho chinali chikhulupiriro. Ndipo ine ndikuti, chimene ine ndili nacho, ine ndikupereka kwa omvetsera awa. Mu dzina la Yesu Khristu wa ku Nazareti, akaneni matenda anu. Kukwa wankulu aliye amene ali mwa inu, wosamdyerekeza amene akuyesera kuti atenge moyo wanu. Inu ndinu ana a Mulungu. Inu muli owomboledwa. Ine ndikulamulira kuti Satana uwasiye anthu awa. Mulungu amene anabweza mkuntho uja tsiku lina, Mulungu amene anapangitsa mphepo ndi mafunde kuti zisiye, lole iye aonetsetse kuti nthenda iliyonse yachotsedwa pa anthu awa. Ndipo mphamvu ya Khristu ikuonetseredwa mmoyo wawo pa ora lino. Mulole wochimwa aliyense alape. Mulole munthu aliyense amene sali pafupi ndi inu akonzeke pa ora lino. Ndipo mulole izo zikhale chomwecho mu dzina la Yesu Khristu. Ine ngati mʼbusa wanu, mʼbale wanu, ndi chikhulupiriro chimene ine ndili nacho, ine ndamupempha Mulungu kuti achike icho pa inu. Ine ndikukhulupirira kuti ine ndilandira chimene ine ndapempha. Tsopano, ngati inu mungakhulupirire izo ndi ine, ndi chikhulupiriro chimene ine ndili nacho, ine ndikupereka kwa inu chifukwa cha ora lino. Ndipo tsopano, mu dzina la Yesu Khristu, mwana wa Mulungu, mukukane kusautsika kwanu, nthenda yanu, ndipo munene kwa izo. Iwe uyenera kuti uzipita, chifukwa inu muli ndi chikhulupiriro chanu, phatikiza chikhulupiriro changa, ndi mphamvu ya Yesu Khristu, amene pezeka ponseponse kwake kuli pano, kuti kudzaonetsere izo, ndi kudzatsimikizira kuti iye ali pano. Akuchizani inu pa nthawi ino. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo dona mwagona pa machira awa? Ngakhale minyewa yanu yonse itakhala mmene iwo amazitchulira izo kudzi ndi zinthu, inu mukhoza kuyenda ngati inu muti muyesere. Imirirani mu dzina la Yesu Khristu, muthandizireni iye pamenepo. Ndi uyo pamenepo. Kodi inu simukukhulupirira? Ena nonse inu, imirirani. Mafupa achidendene chake alandira mphamvu. Tsopano tiyeni tikweze manja athu ndi kumpatsa iye matamando. Yehova wankulu Mulungu, mu dzina la Yesu Khristu, ife tikudzipereka tokha kwa inu chifukwa cha machilitso. Amen.